evo ekipe koja je tu sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Za ton brine Sonja Sibinoski. Muzički urednik i organizator Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. I počinjemo sa horom Beogradski madrigalisti. A zašto? Pa saznaćete. I kao što rekoh, bilo je razloga zašto smo slušali hor Beogradski madrigalisti, a razlog je vaš i moj noćašnji gost. Pa da kažem da početak član ovog hora, Vladimir Diligenski, dobroveče.
Dobroveče.
Kako ste?
Sasvim dobro, kako ste vi?
Odlično. Moram da budem dobro, nema mi druge.
Dobro, evo sad ćemo večeras da podelimo neka naša razmišljenja i nadam se da će vam biti zanimljivo.
Hoće, nadam se da će biti zanimljivo i slušalcima Beograda 202 koji mogu da nam se pridružu ovoj priči. Hor nije vaše osnovno zanimanje.
Nije,
to je ja druga ljubav.
Jeste.
Ili prva možda.
Pa sad, ja se medicinom bavio sam se i muzikom. Ja sam završio i srednju muzičku školu i muzičku akademiju.
Da.
Opšti odsek. I vrlo rano, znači još kao student, počeo sam da pevam u Beogradskim madrigalistima, to će reći više od 35 godina, i dan danas sam član Beogradskih madrigalista, tu sam i ostavio svoje, kako se kaže, srce. Oženio sam se sa mojim drugaricom sa hora, tako da eto, to je meni nešto što nije možda i više od hobija. I obišli smo ceo svet, naravno, dok je bio doktor profesor Miladinović, čuveni naš dirigent i šef Beogradske opere, naš dirigent, zaista smo imali velike uspehe svuda po svetu. To su bile velike turneje, na primer po Sovjetskom savezu mesec dana i tako tri puta, pa po Francuskoj, to su sve bile državne turneje, znači vrlo na visokom nivou, i zaista smo imali vrlo dobar renome, i dan danas je to ostalo nešto od toga. Naravno, mi se trudimo da to zadržimo taj svoj renome, ali su vremena mnogo teže nego što su bila.
Sovjetski savez, vaša prapostojbina,
jeste,
tako da kažem. Nosite korene iz te zemlje.
Jeste, moj otac je u stvari došao kao mali iz Rusije, inače je pripadao aristokratskoj porodici, tako da je moje poreklo po ocu, ja sam polu Rus, majka mi je Srpkinja, a moj otac je opet ima i neke američke krvi, pošto je njegov deda bio poslat od strane ruskog cara na usavršavanje za brodogradilišno inženjerstvo u San Francisco i oženio se tamo, tako da je i ta neka baka Amerikanka, tako da eto, tu smo mešani jako puno sa genetskom strukturom.
Da. E, a sada da pomenemo i ono vaše osnovno zanimanje. Ja zaista moram da pročitam šta je to profesor, doktor, načelnik odseka kliničke psihijatrije sa psihofarmakološkom jedinicom u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović.
Da, pa dobro, ja sam sad u stvari pomoćnik generalnog direktora za nastavu i edukaciju, da, i načelnik sam te kliničke psihijatrije, a psihijatrijom se bavim evo već 30 i da ne kažem 9 godina. I blizu sam završetka karijere, što bi rekli, još jednu godinu i po dana do penzije, a psihijatriju sam izabrao sasvim slučajno, nisam se nikad želeo time da bavim, ali kako život nekad diktira neke puteve, to se tako desilo sa mnom i nisam se pokajao. I sad kad bi vratio film nazad, zaista mislim da sam izabrao ono što mi leži i odgovara, a što se tiče moje misije, pomogao sam zaista mnogim ljudima u vrlo teškim i delikatnim situacijama. Sama psihijatrija je vrlo teška disciplina u medicini i zahteva veliku koncentraciju i izuzetno opterećuje u emocionalnom smislu, i profesionalna bolest psihijatra je u stvari depresija, zato što je 90% vaših pacijenata depresivnih pacijenata. I naravno, čovjek koji ima ikakve emocije ne može da ostane intaktan ako se dugo i dobro bavi tim pacijentima, tako da je naporno i jako teško, znate. Evo sad ja svakom kažem, zamislite da vi slušate nekog 45 minuta, a taj vam nije ni drag, nego vas vrlo opterećuje i nervira vas, a vi morate da ga slušate.
I da ostanete mirni.
I da ostanete mirni i staloženi, i da uradite sve za njegovo dobro. Tako da je to jako težak posao i u principu psihijatrija više nije u trendu i ljudi izbjegavaju da idu tim stopama, iz razloga što više vi ne možete ni novac da zaradite, možete vrlo brzo da nastradate, a satisfakcije neke velike nema. Tako da šta da vam kažem, velika je kriza i u svetu fali svuda psihijatara.
Ali da kažemo i slušalcima da se razlikuje psiholog i psihijatar.
Drastična je razlika.
To nisu ni slično
drastična je razlika,
zanimanje.
To možda psiholozi bi rekli ne, nema razlike. Ima razlike, naravno. Znači, da biste postali psihijatar, vi morate završiti medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije. Ja sam završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije, znači i neurologije i psihijatrije, u to vrijeme je tako bilo. E sad je to podeljeno, tako da postoje odvojene specijalizacije, a psihologija je posebna, naravno vi možete da završite na filozofskom fakultetu psihologiju i tu imate više smerova, smer školske psihologije, industrijske, onda kliničke psihologije. Mi imamo vrlo vredne kolege naše koji rade sa nama, to su klinički psiholozi koji su nam od velike koristi jer rade sve vrste testova i onih procene sa testovnim materijalom da bismo mi lakše postavili dijagnozu i bolje lečili pacijente. Naravno, ujedno se radi i psihoterapija. To rade i psiholozi i psihijatri i druge discipline. Naravno, sociolozi mogu da rade psihoterapiju i tako dalje.
Evo sada da kažemo našim slušalcima da mogu da se pridružu priči tako što će poslati poruku na 064-02-202-200. Cena je ona koju je odredio mobilni operator. Ili mail program202@gmail.com. Ili možete da se uključite i uživo na 011-3249-202. Vaš i moj gost, profesor dr. Vladimir Diligenski, psihijatar. Vladimir Diligenski, psihijatar, vaš i moj gost u noćnom programu. A malo pre ste pomenuli depresiju. Život nam uveliko naravno zavisi od raspoloženja, da li smo dobro ili loše raspoloženi. A mnogi kada uđu u tu depresiju, posežu za raznim lekovima kao što je bensedin, apaurin ili šta već. I to obično, čula sam od nekih da kupe jači lek, pa ga onda dele na one manje
da duže traje
delove i misle da im to jako pomaže. Da, ima li istinu u tome da depresija se leči baš
Pa tim malim lekovima se ne leči, tim mali lekovi, kako mi kažemo, mentalni aspirini ili benzodiazepini, su lekovi koji su dosta starijeg datuma, nisu komercijalni i zato ih farmaceutske kuće više i ne reklamiraju i čak više reklamiraju te antidepresive i možda je jedan od razloga što su potpuno protiv upotrebe tih benzodiazepina. Postoje veliki dan danas, postoji pokret da se ukinu ti benzo kao škodljivi i koji prave naviku. Nisu baš stvari takve, znate, da ipak oni pomažu ti lekovi da se čovjek smiri i na neki način se ubace u neko stanje smirenja obzirom na uslove u kojima mi sad živimo. Upotreba dugotrajna anksiolitika u stvari je problematična zato što vama ostaje depresija. Vi samo regulišete anksioznost, vi i dalje ostajete neraspoloženi. Ako postoji strepnja, na strepnju utiče. Znači, ništa se time ne rešava, nažalost. Bez upotrebe antidepresiva nema izlečenja. Tako da treba znalački dati te anksiolitike i naravno potrebna je stručna procena kada i kome dati. A kod nas je to naravno svakojako, znate. Do skora je bilo moguće kupiti ga u slobodnoj prodaji i koristili su ga skoro svi, obzirom da svi su u lošem stanju, mislim naša cela nacija je u lošem stanju 20 godina, nije to od juče. Tako da možda su ti mentalni aspirini spasili silne ljude. Jedan eksperiment, samo da ispričam, kako je u Njujorku čuveni gradonačelnik Giuliani zabranio upotrebu tih malih mentalnih aspirina, odnosno benzodiazepina, i naglo je skočila upotreba alkohola. Znači, narod mora nešto da uzme da se smiri. Tako da je opet takav neki pomak, nama nije baš potreban da se tako nešto desi. Tako da, eto, kažem, nije dobro što ljudi sami uzimaju. Znate, evo, ja se uzim ovo, meni dobro, uzmi i ti, bit će ti lakše. Znate, to je loša priča. Znači, ipak treba da od strane stručnjaka bude prepisan neki lek, i svaki lek. I naravno, tu mora da se vodi računa, pa ste određene stvari, na primjer, mogu da pogoršaju. Ljudi koji imaju glaukom ne smiju da uzimaju, pa mislim, mora da se pazi kad i kome se daju ti lekovi. Tako da,
ali ono, sramota je ići kod psihijatra. Većina tako misli.
Posebna priča, to se zove stigmatizacija, koja je svetski problem psihijatrije za 21. vek. I problem je u tome što ljudi koji dolaze kod psihijatra smatraju se psihotičnim, kako kaže, ludim. I što kaže jedna moja koleginica, kaže, mene, kaže, nijedan moj pacijent neće da pozdravi na ulici, jer ako neko vidi da se pozdravi, znači ja sam njegov pacijent. Dotle to ide, znači nismo mi nikakav izuzetak ovde u Srbiji, to je u celom svetu, znači svuda je na neki način neko ko posećuje psihijatra obeležen da s njim nešto mnogo nije u redu. Nažalost, ta stigmatizacija nije psihološki fenomen, to je socijalni fenomen. Nije u prirodi čoveka da prihvati psihotičnog pacijenta, znači imaju averziju i to je tako. Znači, svi veliki projekti Svjetske zdravstvene organizacije na destigmatizaciji su propali iz razloga što nije učinjeno skoro ništa da se to popravi. I propagandna mašinerija i, ne znam, budite bolji prema ovima. Najbolji su oni u primitivnim sredinama, kao u crnečkim plemenima u Africi, gde neko kad je psihotičan je potpuno integrisan i potpuno nije obeležen, svi se druže s njim, igraju se deca sa psihotičnim, oni su najmanje opterećeni takvim stvarima. Što je veća civilizacija i civilizovanost društva, to je veća stigmatizacija. To je zadatak psihijatrije za 21. vek, kako će se to rešiti, ja ne znam, ali još uvek to je vrlo veliko obeležavanje određenih ljudi koji to zaista ne zaslužuju. Znate. Jer mi danas psihoze lečimo i smatra se da ako je pacijent dobro vođen, da potpuno može da bude integrisan u društvo i da odgovori svojim profesionalnim, najvišim profesionalnim obavezama. Vi znate da su najveći pisci i najveći umetnici na granici psihotičnih nekada i da ne kažem možda često i ispred ove granice, a najkreativniji su. Čak dosta naših kolega psihijatara tvrdi da nema kreativnosti bez bipolarnosti. zna se da je bipolarni poremećaj jedan od najtežih psihotičnih poremećaja koji se jako teško leči, ne možete ni za glavu ni za rep da uhvatite, znači jako mnogo traži energije, koncentracije od strane stručnjaka da se nađe najbolji lek i da se prati, znači tu pacijenti su doživotno praćeni, bolest je doživotna. Veoma mali procenat se izleči, da kažete na neki način bude stabilno, uvek je to muka Božja da se to izađe na neki dobar put. I sa godinama na neki način ta psihoza jenjava, oni su najkreativniji, mi to znamo, tako da možete kako da se to kanališe i da ti ljudi budu potpuno bez neke etikete, slušaj, on je ovakav i onakav, znači to je moguće, ali kakav je put, zaista to još ni ja ne znam, ni stručnjaci ne znaju koji se time bave. To je zadatak psihijatrije za 21. vek i drugi zadatak je kako privoliti nekog ko je psihotičan, a ne želi da se leči, a ima svoje ljudsko pravo da ne mora da se leči, da dođe kod stručnjaka da potraži pomoć, on neće to. To je jedan nepremostiv problem u ovom trenutku za društvo, da nekoga ne možete ga na silu naterati kada on neće, znate, a nikome ne smeta. Tako da je to jako teška priča, znači nešto što
Ali mnogi kod sebe ne prepoznaju bolest.
Tačno, pazite, ako je neko manifestno bolestan, onda tu ima načina, pazite, ali neko ko ima uvida da nešto nije u redu, a ne želi pomoć uopšte, jednostavno, šta ćete, vi nemate pravo. Osnovno ljudsko pravo je da ako on ne traži pomoć, vi ne smete da mu naturate ništa, znate. Pogotovo ako drugoga ne uznemirava, niti pravi nikakvu štetu ikome, znate. Tako da je to strašan problem, znate. Mi imamo dosta takvi, dolaze ljudi, pitaju roditelji šta da rade s njim, on ih šta ne pravi nikakav, ne možete, znate. Neće niko tu da interveniše. Tek ako napravi neki prekršaj, onda može familija da potpiše, da može prisilno neko da se hospitalizuje ili da se leči, ili ako ne daj Bože napravi neko krivično delo, tek onda on zaista može.
I sad još jedno ovako laičko pitanje, može li neko sam da se iščupa iz depresije?
Pa može za...
Bez lekova, bez psihijatara, psihologa i bilo kog stručnjaka.
Mi imamo različite forme, odnosno oblike depresije, znate. Postoji ta neurotična depresija, psihotična, onda postoji ta mala depresija, velika depresija. Obično je velika depresija vezana za genetiku, za nasljeđe. Mm-hmm. I to dosta teško ide da sam pacijent može da se izvuče iz te velike depresije. Međutim, ove forme koje su reaktivne zbog, na primjer, ne znam, lošeg života, razvoda, braka i tako, neku upadnu depresiju ili neuzvraćene ljubavi i tako dalje, itekako mogu ljudi sami da prevaziđu ako razgovorima, psihoterapijom, dovoljno je da vam neko ko vam je blizak pomogne u tom rešavanju tih problema pa da se vi bolje osjećate i postoji mogućnost itekako da se iščupate iz toga.
Možda i muzika ponekada pomogne.
Muzika, kako da ne, pazite, muzika je toliko blagotvorna da mi ne možemo da čak potpuno dubinu, šta sve muzika može da uradi, ne možemo da sagledamo. Prvi je napravio Herbert von Karajan, veliki institut za muzikoterapiju u Nemačkoj i posle su se rađale veliki pokret za muzikoterapiju. Danas mi imamo školu i čak i ovdje u Srbiji imamo jednu školu dobru koja je školu i ljude koji se bave muzikoterapijom, naravno i otvorene i za pacijente, i te kako ima efekt, mi znamo to, na primjer Mozartova muzika je jako delotvorna, Mozartova muzika se preporučuje trudnicama zato što smiruje, na neki način vas čini staloženim, tako da i te kako ima svog efekta. Vi znate sami kad slušate neku dobru muziku koja vas pleni i da se zaista posle toga dobro osjećate.
Sada muzika. A naši slušalci i dalje mogu da nam se pridruže 064-020-2200 broj za poruke, 011-324-9202 za direktno uključenje ili mail program202@gmail.com. Everybody's watching you. Ponoć je i 32 minuta i evo pitanja i poruka za doktora. Kaže, pozdrav Tanja za tebe i goste i pitanje. Znam uzroke moje dugogodišnje nesanice. Ubio bih da mogu da spavam do jutra, pa da li postoji neka pilula za spavanje?
I takako postoje pilula za spavanje. Mi imamo hipnotike koje su vrlo efikasni. I starije generacije, iz novije generacije koje uopšte ne prave, na primjer, sutra dan nikakav mamurluk da ste vi pospani, to su takozvani 3Z hipnotici, Zaleplon, Zolpidem i Zopiklon, tako da to su koji se zaista preporučuju u kod ljudi koji sutra dan treba da idu na posao i da budu potpuno u redu i da se lepo spava. Ono što je problem kod nesanice je da nesanica nikad nije samostalna. Uvek ide ili sa anksioznošću ili sa depresijom. I po modelu anksioznosti nesanica bi izgledala tako da je problem sa uspavljivanjem. Znači, vi se teško uspavljujete. Treba vam pola sata, sat, dva sata. Obično postoji neki aktuelni problem nerazrešeni i to povećava unutrašnju napetost kod pacijenata, tako da oni imaju zaista problem da se uspavaju. Kad se uspavaju, onda obično i spavaju. Ako se bude u toku noći i dalje, onda mora da postoji i jedan određen stepen depresivnosti. Depresivni model nesanice je takav da vi relativno rano zaspite. Čak nekad ne možete ni da dočekate svojih 10 ili pola 11 kad biste otišli da spavate, nego već u 7, pola 8 vi zaspite, spavate sat, sat i po i posle toga više nema spavanja. Znači, celu noć vi ste onako relativno budni i to je najstrašniji depresivni tip nesanice. Leči se, naravno, najpametnije lečiti osnovni poremećaj. Znači, ako je anksioznost, onda anksiolitici i antidepresivi, mada antidepresivi leče i anksioznost, znači jedno i drugo pokrivaju. I indirektno će vam i spavanje krenuti na bolje. Međutim, kad je u pitanju nešto što je hitno, znači vi ste danas imali stresnu situaciju, zaista je korisno uzeti ove 3Z takozvane hipnotike i malu dozu, polovinu srednje doze, i to će biti dobro za neke ljude koji nisu uzimali do tada lekove. Stvari se komplikuju kod starijih ljudi, mogu da uvedu malo u neko konfuzno stanje takvi hipnotici i onda mi to dobro procenjujemo šta ćemo dati kod starijih. Ali tu postoji još velika rezerva u lekovima, to su takozvani sedativni antidepresivi koji jako pomažu, kao što je tritiko ili neki drugi preparati kao što je Remirta ili Remeron, to su sve lekovi, Mirtazepin se znači zove u generičkom nazivu, koji jako potpomažu uspavljivanje i dužinu spavanja. Znači, imamo tu tri problema, jedno je uspavljivanje, drugo je održavanje spavanja, znači da se ne budete u toku noći, jutarnje rano buđenje, odnosno dužina celokupnog spavanja. Tako da na osnovu toga mi procenjujemo koji bi lek bio najbolji da se da pacijentu.
I najbolje da neko dođe kod stručnjaka koji će mu preporučiti
šta je najbolje.
I sad kaže, video sam na internetu da postoje klinike koje leče depresiju muzikom. Naravno, sve te moderne programe treba uzeti sa rezervom, ali nepobitna je činjenica da muzika leči dušu, kao i kod lekova, svakome odgovara drugačija. Molim doktora da nam objasni kako to muzika leči, šta se dešava u našoj glavi. Eho, sad ste me preduhitrili, kaže... Pozdrav, super vam je tema. Verovatno da. Pisao poruku dok smo pričali.
Vidite,
o muzici,
muzika
koja leči.
Naravno da leči, zato što muzika podstiče emocije, a čim su emocije u pozitivnom smislu, odnosno dobijate neku vrstu zadovoljstva, luči se taj serotonin. Uvijek je u igri samo serotonin i serotonin kod depresije. I naravno to isto čine i lekovi. S tim što mi imamo veliki problem kad neko dođe sa depresivnom slikom i date mu antidepresivi, morate da čekate najmanje 2 do 3 nedelje da bi se pojavili prvi efekti leka. Znači, to je nešto što nekad je jako dugo za pacijenta. I onda mi dajemo naravno i veće doze anksiolitika da bi se pacijent smirio. Pogotovo ako ima još neke suicidalne ideje ili ideacije, što je jako opasna stvar, zaista mi vodimo račun na šta u takvom slučaju dati pacijentu. Ali muzika i tekako leči i ljudi se bolje osjećaju. S tim što opet napominjem, ako su reaktivne depresije u pitanju ili nešto što je blažeg karaktera i nema genetsku veliku predispoziciju, onda je lakše i lečiti i muzikoterapijom i bilo kojom drugom psihoterapijom. Dok ako se radi sa genetskim opterećenjem i velikom depresijom, tu će mu učiniti veoma malo, znači zaista treba dati lek koji je vrlo efikasan i čekati i biti jako strpljiv dok se ne postigne neki efekat u smislu poboljšanja raspoloženja.
I sada Vera kaže: dobra noć, pitanje za sjajnog gosta. Da li ste čuli muzičku špicu na početku emisije i šta mislite? Da li u redu da nas tako plaše muzikom sa 202?
Mislite na ovu duhovnu muziku na početku?
Ne, onu pre.
A to nisam pre čuo, kora. Nisam čuo to.
Sada kaže: gospodo, ja sam pre par godina uzimao prokletstvo, heroin, dobio sam epilepsiju, par godina mi je trebalo vađenjem krvi i tako dalje, dok se nije našao pravi doktor uz moje uredne nalaze. Pijem najmanju koja mi je potrebna. Veliko hvala doktorki koja mi je pomogla da prođem strašne muke, kaže Mirča.
Da, to su teške stvari i zavisnost od heroina naravno nije ni malo laka stvar. I ako se taj naš pacijent izvukao iz svega toga, zaista mu je ta doktorka mnogo pomogla. Procenat izlečenja je nažalost veoma tragičan, svega 5%. Sa odlaskom u komune razne o kojima vi dosta znate i tako dalje, je opet procenat izlečenja 60%, ali opet je to birana populacija tih zavisnika, znači oni koji zaista imaju bar neku želju da im bude bolje, znate, minimalno neko svoje ja da hoće nešto da promeni i tako dalje. Mnogo je veliki problem lečenje bolesti zavisnosti, tako da shvatam da je pacijent koji se javio veoma zadovoljen što mu je neko pomogao. Bilo bi dobro da svima može da se pomogne, ali nekad je to vrlo teška misija.
I evo još jedne poruke pre nego što čujemo muziku. Molim vas da doktor ponovo kaže koje lekove ne smiju da piju oni koji imaju glaukom i zašto. Moj otac ima glaukom i svake večeri pre spavanja popije bensedin. Hvala.
Da, pazite, to zavisi koji glaukom. Ima unutrašnjeg ugla i spoljašnjeg ugla. Znači, jedan može, drugi ne može. Znači, to oftalmolog bi trebao da kaže tačno kom pod tipu glaukoma pripada i za određenu vrstu zaista ne smeju da se upotrebljavaju benzodiazepini. Znači, treba oftalmolog da napiše o kom obliku glaukoma se radi.
A sad muzika, a vi nam se pridružite.
I don't quite make sense. ball game at the beach in the pouring rain, standing on the hillside staring at the sun. The people hurry by the unfortunate one with the faraway eyes and the mystery smile, moving my body in a ragamuffin style. I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go.
Profesor dr. Vladimir Diligenski, vaš i moj gost, i sada nam se već neko pridružio. 011-3249-202, broj za direktno uključenje, i dobro vam noć.
Dobre noć takođe.
Hteli ste da se čujete sa doktorom?
Pa htela sam da pitam doktora.
Samo izvolite.
Lečena sam 4,5 godine u dnevnoj bolnici psihijatrijskoj. Nisam mogla više da izdržim okruženje, bivalo je sve lošije i lošije, sve više ljudi dolazilo sa sve težim stvarima, mene to nije rasterećivalo, jer nisam od onih koji gledajući tuđu muku, možda veću ili bolniju, time mogu da se uteše. Nisam ateista sam, znači nemam ni tu vrstu utehe. Dijagnoze su mi tada bile F33, F60, F06.32. Od lekova i dan danas pijem 3 puta dnevno najjači ksalol, flormidal, pošto je insomnija bila potpuna. Pila sam Eftil, sad pijem 2 puta dnevno velahibin, kavinton 3 puta dnevno, jači. Ne osjećam se ponovo dobro. Bila sam kod lekarke, htela da me pošalje u bolnicu, čisto me zanima mišljenje. Moja situacija zbog koje sam ja verovatno i zapala u sve ovo, nije verovatno nego sigurno, se samo pogoršava, i sad sam došla do ivice. I ivice same sebe, i ivice egzistencije i opstanka, u smislu hoću li u Carlton City ili neću, da li me razumete? Jednostavno, suicidne misli mi se javljaju, i lekarka ne može na silu da me pošalje.
Da.
Ne znam šta doktor misli,
evo,
o tome.
Pa evo ovako, pazite, vi imate 3 dijagnoze, kako ste pročitali. Jedna dijagnoza je takozvane velike depresije ili 33.3, pretpostavljam. Druga dijagnoza vam je F60, koja govori o tome da postoji problem sa strukturom ličnosti, na neki način poremećaj misli ličnosti koji diktira u suštini osnovnu bolest, tok bolesti, jer vrlo malo lekova utiče na strukturu ličnosti koja je kakva takva, da li je to pasivno zavisna, ne znam, ciklotimična ili kojoj vrsti poremećaja ličnosti se radi. I treća vam je dijagnoza psihoorganskog poremećaja 06.3, sam vam tako razumeo, što
da,
govori
dva.
O tome da, što govori o tome da je verovatno došlo do neke početne arterioskleroze i promjene na krvnim sudovima mozga koje imaju reperkusiju u lošem raspoloženju. Takve depresije se malo i teže leče i traže dosta pažnje u smislu izbora koji antidepresiv dati i tako dalje. E sad, nevolje što je vaša ta cela i bolest kombinovana sa egzistencijalnom situacijom koja je loša i tim suicidalnim mislima koje pominjete, naravno da bi najpametnije bilo ipak da potražite pomoć. Niste rekli koliko imate godina?
Preko 60.
Dobro, eto tako. Mislim da je pametno da opet, pazite, ako niste zadovoljni s dnevnom bolnicom gde ste bili, promenite, ima 5-6 dnevnih bolnica.
Ne radi se o nezadovoljstvu, da. Gospodine doktore.
Da.
Nešto je drugo u pitanju, radi se o meni. Ne mogu da podnesem okruženje.
Da.
Ljudi su okay, ja nisam okay.
E pa to je u toj vašoj drugoj dijagnozi kao poremećaj ličnosti, što ide mnogo teško, znate. Mislim, ne postoji lek koji utiče.
A sve mi se zapadam i u ovu egzistencijalnu krizu koja je verovatno bila direktan povod.
Da.
Uzroka je bilo mnogo,
da.
A možda sam i tako rođena, možda i genetski faktor. Mislim, smešno mi je da kažem, ne volim tu reč intelektualaca, i nije mi baš mnogo strano, nije mi bilo strano ni da se obratim psihijatru,
da.
Od čega mnogi beže, ali ne mogu da podnesem okruženje bolnice, čak je bilo predloga da idem i onu ležeću, znači stacionarno da se lečim, baš, a to tek ne bih mogla da podnesem. Ja ne znam šta biste mi rekli, ja sam pripremila dve stvari, znam dva načina na koje može vrlo brzo i lako da se ode.
Pa,
da se to uradi i da se zaspi i...
Osnovni problem je što smo mi apsolutno protiv takvih rešenja koje vi pominjete i to je tragedija i za lekara koji vas leči i za pacijenta i mislim da bi vam ipak trebala pomoć psihijatra, da se javite ili ono ko se do sada lečio ili da izaberete nekog drugog, znate.
Nešto
u svakom slučaju je to nešto što traži hitnu intervenciju.
Pre neke noći.
A jeste vi iz Beograda?
Da.
Pa evo, možda možete da svratite do doktora pa da popričate
pa
sa
da
njim.
Vidimo,
mislim da će vam biti...
Bila sam pre neki dan...
Baš kod doktora?
Da.
Dirigenskog.
Da, neuropsihijatra. Divan je doktor, stvarno je divan i jako se trudi, ali je na kraju oborio pogled i rekao, ja ne znam šta da radim, ja ne mogu da vas nateram. Može li sin da vas natera? Rekao, ne može. Ja ako budem to uradila, što je malo falilo pre neko večer, ne znam šta me je zaustavilo, možda to što sin nema posla, pa onda... ga i moja penzija tu nešto kao zadovoljava neke osnovne potrebe naše, međutim ja nisam ni svojom voljom ni ničim, da sad ne politizujem i ne širim stvar, zapala sam totalno ispravna u takav belaj koji nikad nikom ne bih poželela i sam sebe okrivljujem za to što sam uopšte ulazila u takvu situaciju, a situacija je sve gora i gora.
Evo sada odgovora, hvala vam na javljanju.
Pa ništa, mislim da treba ipak da se javite, znate, jer to ovo što vi se nalazite u takvoj situaciji zaista traži da se interveniše i to odmah, znate. A i prihvatite to što vam se nudi, hospitalizaciju, znate, neće vam okruženje biti tako problematično.
I evo sada jedne poruke koje kaže, hvala vam za ovu divnu emisiju, naravno pozdravljam vas i vaše goste i želeo bih da ga pitam šta mi je potrebno da aktiviram dopamin s obzirom da sam ostavio sve poruke koje su ga lažno aktivirali. Hvala, Miloš.
Pa ne znam na šta misli da aktivira dopamin. Dopamin je jedan transmiter u mozgu koji je bitan za koherentnost mišljenja i svega ostalog. Šta mu je potrebno? Pa sve ono što je potrebno da čovjek sebi pomogne najviše, znači neki zdrav život ili način ishrane i sve ostalo.
I još jedna poruka koja kaže ovako: dobroveče, posljednjih par mjeseci bez razloga osjećam simptome aneksioznosti, depresije i osjećaja praznine i ništavila. Ništa me ne ispunjuje. Iako za to nema pravog razloga, svi aspekti u mom životu mi dobro idu. Sve ovo se javlja u talasima. Hvala na odgovoru, sjajna emisija.
Pa pastaj, svakom slučaju treba da se javi. Bez obzira što je u talasima, ako je čovjek stalno neraspoložen i osjeća tu prazninu, ispraznost i nedostatak smisla, postoje i lekovi, naravno i uz pratiću psihoterapiju. Samo da razjasnimo jednu stvar, ne može se nikad dati samo lek. Mora se objasniti pacijentu šta taj lek i na koji način deluje i šta možete očekivati od tog leka, i mislim da bez psihoterapije kombinovano sa lekovima nema dobrog uspeha. Znači, i te kako bi moglo i tom pacijentu da se pomogne.
Preporuka: javite se doktoru.
Javite se.
Ponoć je 57 minuta, pridružite nam se 064-020-220, broj za vaše poruke, mail program202@gmail.com ili uživo uključenje 011-32-49-202. I evo sada Raša pita: zbog čega su bolesti zavisnosti praktično neizlečive?
Pa vidite, tu dolazi do u neku ruku trajnih promjena u strukturi mozga i transmiterima i zaista, kako mi kažemo onako u nekom žargonskom smislu, ispravan vam je mozak i ovaj dosta se to teško može vratiti na neku normalu koja je bila pre toga. Zato je i najbolja preventiva ne ulaziti u ni u kakve kombinacije sa nekim ovim supstancama koje prave zavisnost. Kad se uđe u tu fazu, kad ste vi potpuno zavisni od heroine ili neke druge psihoaktivne supstance, zaista su uspjesi veoma mali i ogroman je napor i okoline i svega ostalo da dođe do neke normalizacije. Nekad to daje vrlo slabe ili nikakve rezultate. Veoma retko se to popravi situacija, tako da je generalno dosta loša ta priča o ishodu ljudi koji uzimaju psihoaktivne supstance. Nekad neki veliki stres uspe da napravi, na primjer, ne znam, nešto se desi, neko se premesti, živi na drugom kontinentu ili mora, nekom umre od najbližih i preseče, bude jače nego ta navika. Šta vam kažem, nekad im je, na primjer, samo jedan dan drugiranja jači i veći u nekom nagonskom smislu nego sam život. Tako da je jedna takva činjenica razočaravajuća u smislu prognoze lečenja. Ali opet naše kolege koji se time bave zaista se i trude da poprave koliko gotovo moguće i sad postoje neki vrlo dobri pravci kako se to radi, lečenje sa metadonom, zamena i tako dalje. Treba pokušati da se leči.
E sada jedno zanimljivo pitanje, kaže: na mom primjeru melaholično depresivno stanje se javlja u lošim aspektima Saturna i Mjeseca prema natalnom suncu. I kaže tada ponaže samo maratonska šetnja.
Pa dobro, to je sad za ovaj...
Imali tog poklapanja nekog sa horoskopima?
Pa, da, pa to sad, to su mene pacijenti nekad pitaju: doktore, ali vi radite horoskop? Ne, izvinite. Zaista, to se, mjesec, mi znamo naravno da mjesec utiče, znate, mjesec utiče kao planeta i naravno utiče i na plimu i na oseku i to je raspored tečnosti, odnosno vode u organizmu. Kad je puno mjesečina, mi smo više razdražljivi, to ima zaista neke veze. Ali ovo sve drugo su opet neke spekulacije koje nema veze sa nekom naučnom metodom. Tako da, itekako planete utiču, ali ne u tom smislu natalne karte, ja to zaista ne bi smeo ni mogao da tumačim.
Ništa, morat ćete početi horoskopima se bavite.
Da.
A da li pomažu te duge šetnje ljudima koji padaju?
To itekako, pazite, ja svakome preporučujem koji ima bilo koji nivo neurotične anksioznosti, depresivnosti, fizičku aktivnost, bilo koje vrste. Duge šetnje, da, još je preporučljivije forsirana šetnja, znači ne ono tiku pa se šetam i polako pričam sa nekim pored sebe, to je dobro za socijalizaciju, ali što se tiče samih psihičkih efekata, najbolje je forsirana šetnja, znači da se vi malo umorite i da dođe do ajde kažemo malo i zamora, da se malo preznojite 2-3 km. Ako neko može svaki dan da je forsirano pređe 2-3 km, zaista je učinio kao da je popio lek, anksiolitik. I smanjuje se i strepnja i unutrašnja napetost. Naravno, ako postoji depresivnost višeg stepena, to neće uticati u nekom generalnom smislu, ali će popraviti kliničku sliku itekako. Znači, fizička aktivnost od Boga došlo. Treba uvek primjenjivati i u svakom poremećaju svima može da pomogne.
Evo, neko kaže da bi izašao iz depresije, idem u šoping. Neko kupi
da
psa.
Da.
Imaju li životinje uticaja?
I te kako, da vam kažem, pogotovo to mi...
Ili shopping uopšte.
Shopping ima, pa sad to,
neki
naši kolege kažu da je shopping ili shopping molovi su zamjene za crkvu, što su ranije ljudi išli u crkvu, to su se opet na neki način smirivali slušajući muziku i propovjed i verujući. E sad malo ljudi ide u crkvu, nažalost. A ljudi idu u shopping mall zato što se dobro osjećaju i kupuju, troše novac i sebi nešto kupi i tako dalje. To je itekako naravno ohrabrujuće za one ljudi koji imaju novac, za one koji nemaju i zaista to ne mogu ni da primenjuju. A što se psa tiče i životinje uopšte, itekako smiruju. pogotovo ako je neko usamljen i sam, pas pruža mnogo ljubavi i svi ti kućni ljubimci su zaista nešto što ljudima promeni smisao života drastično u pozitivnom smislu. Počinju da brinu o nekome, nekomu se uvek obraduje kad ga vidi, niko se tako ne obraduje kao domaća životinja, tako da itekako je preporučljivo.
I sad muzika, onda ćemo nastaviti sa porukama.
Guarir non è possibile la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. A chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know, protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you and there's no place left to go. All you can, all you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi. La teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo un po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta.
Profesor Vladimir Diligenski, psihijatar, vaš i moj gost, 011 324 9202. Telefon za direktno uključenje, mail je program202@gmail.com ili broj za poruke 064 0202 200. A Sima se raspituje šta mislite o lečenju hipnoze.
Hipnoza je vrlo, jedna metoda koja zaista ima efekta i u Jugoslaviji i u Srbiji sada postojala jedna škola koja je rodonačelnik bio doktor Kojić pokojni i obučio dosta ljudi od psihijatara koji su se bavili tom metodom, tako da može da se preporuči kao jedna od dobrih metoda u smislu otklanjanja nekih konfliktnih situacija, unutrašnjih nekih dilema i tako dalje. Znači, to je suverena metoda koja se smatra danas vrlo, vrlo delotvorno. Postoji kombinacije, znate, tih hipnoza, eriksonijanska hipnoza se danas najviše upotrebljava, to se započinje sa metaforičnim pričama, znači nekim kad vi ulazite u taj trans ili u neki san gde motorika i dalje funkcioniše, a vi se praktično i ne sjećate te konverzacije. Slična metoda je, postoji narkoanaliza gde se to isto postiže lekovima i radi se neka vrsta psihoterapije.
Sljedeće poruci Vojin piše, ako sam dobro razumeo doktora, da i u Srbiji postoji terapije lečenja muzikom. Ako može još malo da nam o tome priča, koja stanja se leče, koliko dugo traju tretmani i kaže u nastavku odlična vam emisija.
Pa postoji muzikoterapija, to je naša koleginica Ranka Radulović koja se time bavi, da ne kažem, jedno 30 godina i oformila veliku školu. Tako da vi možete i da se javite u kliničkom centru doktorki koja se time bavi, a ima i dosta tih terapeuta širom Srbije koji se bave muzikoterapijom. Tako da je muzikoterapija danas jedna od 600 priznatih psihoterapijskih metoda.
E sad nam se javlja doktor Džekil. I piše, dobra noć, da li cenjeni gost smatra da mi kao narod imamo kompleks oca, pod znakom navodnika, kaže konkretno odnos vođa sadista narod mazohisti. Nas kao narod niko ne može da uklaviri. Pozdrav.
Pa ne bih ja to tako mogu da opišem, bilo u tom analitičkom smislu kako naš slušalac opisuje. Postoje narodi koji imaju istoriju, tradiciju i postoje primitivni narodi, postoje narodi koji su malo više civilizovani. Mi spadamo u neku sredinu, ali ja uvijek citiram profesora Gostuškog koji je bio čuveni muzikolog, koji je rekao da je najveći problem Srbije neprosvećenost i primitivizam. I zaista mnogo naroda nam je neprosvećeno i mislim da u tom smislu treba raditi na školstvu i edukaciji naroda i da će to perspektiva naroda uvijek biti dobra. Ne postoje loši narodi i dobri narodi, tako da mislim da i kod nas kao i svuda postoje i dobri ljudi i loši ljudi, u procentima to skoro isto, ali prosvećenost itekako znači da veliki broj ljudi bude prosvećeno, školovano, itekako onda popravlja se i stanje cele nacije. Tako da je to neki osnovni cilj koji bi trebalo da se postigne, da se vrati edukacija ljudi tako dalje. I sa primitivizmom naravno nigde ne možemo da stignemo.
Nažalost.
Da.
A Đorđe piše, šta mislite o marihuani kao leku u psihijatriji i medicini?
Evo ovako, marihuana je priznata u medicinskom smislu za lečenje bolova, najčešće kanceroznih bolova, i tu se i preporučuje uzimanje iz razloga što u terminalnim fazama gde vi nemate neki veliki armentarium, osim dati morfin ili neke druge preparate koji smanjuju bol, ujedno marihuana smanjuje bolni osjećaj, odnosno doživljaj bola. I tu ima itekako svoju funkciju neku, ajde kažem. U drugim ovim domenima mislim da je to jedna velika pošast. Sve ove zemlje koje su odobrile marihuanu, da to je laka droga, da je to jedna priča koja nema dobar završetak. Nažalost, mi smo svedoci da marihuana i tekako pravi ogromne probleme mladim ljudima, najčešće ulaskom u psihotično stanje. I puni su naši časopisi takvih saopštenja da postoje veliki procenat ljudi koji uzimaju marihuanu, ulaze u psihotična stanja koje se nažalost loše leče sa ogromnim dozama neuroleptika i mnogo duže nego uobičajene psihotične reakcije. Tako da svima koji me pitaju, svima kažem, bežite od marihuane i svih drugih tih psihoaktivnih supstanci. Uopšte nije laka droga.
Kanabis?
Pa to
je isto, spada
u istu. Isto, da. Tako da nikome ne preporučujem to, ni u kakve svrhe rekreacije i takve gluposti, i te kako možete da uđete. Marihuana vam je opet uvertira ili, ajde kažemo, predvor je ulaska u neku ozbiljnu drogu.
Kaže, ovu emisiju slušamo mi koji imamo nesanicu, tvrdi neko.
Pa sad, pa te, nesanica, pa te, imate ljude sove, ljude ševe, tako? Znači imate ljudi koji po genetskom prototipu više im odgovara da noću ne spavaju i iz razloga što se najbolje osjećaju. Imaju neki svoj mir, niko ih ne uznemirava, sve svoje poslove i intelektualne bilo kakve završavaju u toku noći. Legnu negde pre zoru i zaspi, onda imaju tu mogućnost ili privilegiju da dugo spavaju, onda je tako im se može. To je taj jedini poremećaj spavanja koji postoji, da znate. Tako da ljudi koji se bave problemom poremećaja spavanja kaže da se to najbolje leči tako što imate zaduženje ili nađete posao od 7 ujutru i onda ćete morati da spavate. Eto to.
E, pa dobro. Morat ću ponekad da se pobrinem i za
to. Ali od 7 ujutru svako jutro onda više nećete moći, da.
Pomaže Bog, piše Milan iz Paraćina, dragi moji, kaže, raduje me odabir gosta od koga se ima šta čuti. Emotivno sam vezan za osobu koja je često u dubokoj depresiji. Svestan sam svih problema, ali jednostavno je volim sa svim manama i najveća mi je želja da ona prevaziđe to stanje. I stimuliše mi je da se više posveti Bogu i molitvama. Šta mi je valja činiti i šta da uradim da zadobijem njeno poverenje i njene emocije koje strašno osciluju. Zahvaljujem.
Da. Ljudi koji imaju velike emocije, a depresija je svakako pripada velikim emocijama, ili mi kako kažemo, to je hiperemocionalno stanje, imponuju ljudima. Znači, ljudi se zaljubljuju zato što vi imate empatiju i depresivni, znači opet imaju emocionalnosti prema drugima. Međutim, to se verovatno radi o nekoj manjoj depresiji. Ljudi koji su sa velikom depresijom, oni praktično bivaju na neki način i agresivni, imaju čak i agresivnih pulzija i neka empatska crta izostaje. Znači, to se opet razlikuje od depresije do depresije. Šta je valja činiti? Ovo što kaže naš slušalac, da oslanjanje na religiju i tekako je pozitivna stvar. Religioznost, ako je autentična, smanjuje osjećaj unutrašnje teskobe, vi se na neki način bolje osjećate, molitva svakako, znači svi ljudi koji imaju takav način svog filozofskog poimanja i tekako im može pomoći. A šta raditi? Naravno, ako je to nešto što kvari kvalitet života dotične osobe, u tom smislu da da depresija jako smeta, traži pomoć. Znači, treba se obratiti za pomoć. Ako ne kvari mnogo, to je promenljivo i tako dalje, to je još tolerantno. E tu je, na primjer, ta fizička aktivnost, ajde kažemo, ako se preporuči, jako delotvorna, zato što neke manje stvari i tekako popravi. Međutim, ako su ozbiljnije i dublje te depresivne epizode, onda zaista treba potražiti pomoć. Ako su epizode između lošeg raspoloženja ili depresije i neke vrste euforije, onda to je još ozbiljnija stvar gdje treba tek potražiti pomoć stručnjaka. Gdje možemo da govoriti o bipolarnosti.
A kako da znamo kad smo u dubokoj depresiji, kad treba potražiti pomoć?
Vi vrlo dobro, i svi pacijenti znaju kad su u depresiji, zato što je to jedno stanje koje je mučno. vi se loše osjećate, stanje beznadežnosti, bespomoćnosti i uz prateću nesanicu, bezvoljnost, ne funkcionišete ni na poslu, ni ovako, ni onako, znate. Tako da sami se pacijenti jave kad su depresivni. A kad su u hipomaničnoj, kako mi kažemo, u malom plusu, to nikome ne smeta, ni pacijentu, to je stanje koje je najpoželjnije za svakog pacijenta. I njemu je sve dobro i plus ima uvide u sve to. Ako je već ušao u maničnu fazu, znači pravi plus, onda on nema uvide i pravi gluposti. Znači to se pravi silna glupost. Tako da je neka hipomanija za jako poželjno stanje.
A je li ima obraženih bolesnika u psihijatriji? Ima ih u svim oblastima medicine,
pa imate,
ima
da,
i to.
Pa kako da ne, u obraženih bolesnika imate hipohondara, znate, koji nama pomeraju pamet sa raznim pronalaženjem simptoma. Svaki put kad dođe ima nešto novo, znači sad nije glavobolje, sad mu je ovo i tako dalje. I traže ogromnu pažnju i oduzimaju vreme, znate, ali su ozbiljni pacijenti, tako da su oni često komplikovani sa raznim drugim poremećima. Vrlo se teško leči. Ovaj naš jedan kolega je napisao čitavu knjigu o hipohondriji, kolega Vladan Starčević. I ta knjiga mu je objavljena od strane engleske Oxford University Press, tako da je jedno svetsko izdanje prisutno. Imamo stručnjake za takve probleme u svetu. Tako da o svemu, sve ima svoje neko rešenje.
Samo se javite doktoru na vreme. Dobru noć, u 1 sat i 23 minuta želimo Slobodanu.
Dobro jutro, stvari za me, jel?
Može i tako. Kako ste?
Da, ja sam hteo da kažem da već 18 godina bolujem od depresije. Doktor, verovatno zna vaš gost, Tony Zogren, major depresija. I počelo je završne godine gimnazije. I kada sam počeo da studiram, to mi je dosta pravilo problema. Imao sam sreću da u to vreme upoznam jednu doktorku koja je i dan danas moj ordinarius. I u početku je bilo zaista strašno teško tražiti terapiju. Jako je bilo problematično. Danas uzimam antidepresive plus antipsihotike u kombinaciji sa psihostabilizatorima. Konkretno uzimam Leponex, Seroxat, Tegretol i po potrebi Rivotril kada sam jako napet. I mogu vam reći da terapije, odnosno sva ta hemija je učinila čudo. Ja sam tokom svih tih godina imao strašne epizode i bar 10 puta bio hospitalizovan. Bio sam u Palmotićeva, Klinički centar Novi Sad, Lazar Lazarević. Bilo je zaista strašnih stvari. Ali hteo bih da poručim svim ljudima koji se bore sa tim stvarima. Imam strahovito mnogo problema, zaista mnogo. I gospođa koja se javila prethodno pomenula je i probleme vezane za novac i strašno nešto. Ali ljudi danas, samo danas, ima jedan stih iz jedne pesme od Ekstremne velike koja kaže pusti neka voda nosi u zaborav. Znači, danas, samo danas, ako je danas grozno, možda sutra neće biti grozno. Mislim, to želim da kažem ljudima koji se nose sa depresijom. Evo, mislim, ja nisam već popio, zapravo ne pijem, Leponex pijem za spavanje, pošto mi ostali hipnotici ne odgovaraju, prosto ne mogu da od njih, ali nisam popio Leponex jer sam hteo da slušam emisiju koja je dosta baš mi se okuplja pažnju i drago mi da ste doktora doveli u vašu emisiju i da vidim da je veliko interesovanje ljudi da mislim što je očigledno da dosta ljudi danas pati od nekog mentalnog poremećaja.
Svaka vam čast što ste se javili i što imate taj optimizam i što ste na neki način najavili da postoji i dobar ishod kod ljudi koji imaju veliku depresiju. Vaš raniji početak govori u stvari o nekoj genetskom nekom opterećenju u smislu depresivnosti, a opet to jedno lutanje sa tih 10 hospitalizacija govori o rezistentnosti vaše depresije na primenjenu terapiju. Oni su lekari pokušavali da vam daju najbolju kombinaciju i činili sve što su mogli i bili su rezultati tako i tako, ali opet su vam našli neku kombinaciju ovih stabilizatora sa neurolepticima i antidepresivima. Ove lekovi koje ste pomenuli, koje uzimate, su jedni od najsnažnijih lekova koji stabilizuju depresivni poremećaj. I ono što je jedna velika istina, da sve te psihotične depresije koje jako loše izgledaju na samom početku, sa godinama jenjavaju. Ipak to ima neki bolji kolosek i tok sa godinama i ulazi se u neko mirnije vreme i bolje faze. Nevolja je što svi ti antipsihotici i tako dalje, i naši stabilizatori i antidepresivi, za sve treba vremena i čekanje. Znate, pravilo je neko kad prvi put date lek antidepresiv čekati 40-45 dana, to je 6 nedelja, nekad je to jako mnogo za čoveka koji ima veliku patnju u smislu neraspoloženja. Ali ovo govori o vrlo ozbiljnoj depresiji koja je kod vas bila, ali koja se stabilizovala i sad ste vi praktično na nekom putu, ajde kažemo, izlečenja i dobre prognoze. Ono što je jedno pravilo kad se leče depresivni pacijenti, kad i ne ide sa terapijom, smatra se da kod rezistentnih oblika depresije 80% rezistentnih depresija treba tretirati kao bipolarna depresija. Znači, odmah uključiti odnosno psihostabilizatore i neuroleptike. Tako da mislim da su verovatno kolege koje su vas lečili zaključile tako nešto i kod vas je nastao boljitak. Eto, dobro je da ste pomenuli tu optimističnu crtu vašu, što je dobro i za druge ljude koji slušaju sada, da ima način na kako se
to je moja doktorka meni rekao, slobodan danas, gledaj danas šta ti ćete uraditi, znači danas nešto čeprke, danas nešto radi, ako ti nekim spusti se mračno zavisa, idi vozi bicikl, koliko povi se svoje ružičnjak, radi nešto, čitaj,
yes.
Mislim, sam nešto radi.
Jeste, ali pazite, vi možda niste svesni, vi imate neki S faktor u smislu kreativnosti, znači takvi ljudi umeju da pišu poeziju, najbolji su književnici, muzičari.
Ja studirao komparativnu književnost.
Eto, vidite. Znači, insistiranje na tome gde nešto što gde ste vi jači od drugih, da ljudi pišu ili da tako dalje, jako popravlja situaciju isto.
Hvala vam, doktore.
Hvala
vama što ste se javili sa ovakvom optimističnim tonom.
Ostanite optimisti i dalje.
Ljudi, zaista, mislite samo danas, projektovanje u budućnost stvara mnogo, mnogo problema. Ja to znam, to sam iskusio i milion puta. Danas, sada, i samo sada, sadašnji trenutak, juče, ono što je bilo, onaj folder, bacite iza sebe, prosto ne može se popraviti ništa, a budućnost, mislim, ne možemo da znamo šta je ono, ne možemo, nismo toliko daleko vidi.
Hvala Slobodane, ostanite i dalje u Stala se Radio Beograda 202.
Hvala vam puno.
Hvala i vam.
J'en jouais déjà avant son premier cri. Après, j'en ai joué, mais sans faire de bruit. Ce morceau de bois, taillé entre les mains de luthier, ce corps de femme qui m'a tout appris.
Je voudrais qu'un jour, il en joue à son tour. Chant de liberté ou chant d'amour. Qu'elle lui parle entre les bras, sa reine Juez d'Habanera. Qu'il ait le sentiment d'être artiste et qu'on laisse ma guitare à mon fils. Elle lui racontera notre histoire, des villes blanches aux bergers du Caire. Elle sera le fil de sa mémoire, comme chantait le violon de mon père. Elle n'est pas du bois dont on fait des fusils. Elle n'est que musique et poésie. La brûler serait un crime, l'oublier.
serait indigne. Je m'en remets à vos bons offices pour qu'on laisse ma guitare à mon fils. Chanson de Brassens. Quand on sait tout ça, on est un prince. Ne vendez pas aux enchères ce cœur qui m'était offert. C'est le testament d'un guitariste pour qu'on laisse ma guitare à mon fils.
Pre nego što nastavimo priču, mali pokloni za vas što ste odvojili ovu noć i da se družimo. To širom zatvorenih očiju, pre svega najnoviji broj ilustrovane politike, na naslovnoj strani je glumica Marija Petronijević, poznatija kao Radašinova Slava, Snaja. Inače, premijera uskoro novog filma Radoša Bajića, jedan dobri, onako humoristički film koji vredi pogledati, lepo se nasmejati. I unutra je podsjećanje na Umberta Eka, priča o njemu, o velikom književniku, filozofu i profesoru koji nas je napustio. Ima još mnogo tema, unutra je i poklon Viva, magazin za zdrav život. A super, tu je i knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Lagunu. U pitanju je knjiga Lovac na zmajeve, Haleda Hoseinija. Jedna jako zanimljiva knjiga, njegov debitantski roman koji pripoveda o žestokoj okrutnosti i žestokoj iskupljujućoj ljubavi. Nadam se
hvala
da ćete uživati
puno,
u sigurno, ovoj knjizi. Sigurno. Izdavačka kuća da. Laguna vam daruje ovu knjigu. Sad mi rekao ste, nemate puno vremena da čitate.
Nažalost, ali svako vreme koje nađem, ja ipak nešto pročitam i uživam u tome. Evo, posljednju knjigu koju sam čitao sada, to je ovo, našeg autora koji piše o Beogradu i ovim raznim tajnama Beograda.
Da, Zoran Nikolić.
Da, tako da zaista uživam u tome da nešto dobro pročitam. Kad stignem.
Nažalost,
moramo i da čitamo i stručnu literaturu, da to nam je imperativ. Bez toga ne možete, inače ste stručno mrtvi ako ne pratite tačno nove tokove, tako da zaista smo pretrpani svim mogućim obavezama, ali hvala vam na poklonu u svakom slučaju.
Nadam se da ćete čitati sa uživanjem kad nađete vremena, bar na godišnjem odmoru.
Tako je.
I evo, vraćamo se porukama koje su pristigle na 064-0202-200. Pozdrav Tanji, njenom gostu. Pitanje, šta doktor misli o posljednjih 25 godina u Srbiji? Koliko su one uticale na mentalno zdravlje našeg naroda? Emisija Super Deluxe, kaže Gorki.
Jao, to je nažalost tragična priča. U posljednjih 25 godina smo mi u nekoj lakoj agoniji i nema čoveka koji je loše, odnosno dobro reagovao na sve ove moguće stresne situacije. Nama ta opšta stresna situacija zaista traje dugo i iz jednog, ajde kažemo, očajničkog ratnog okruženja koje je trajalo godinama, prešli smo sada u jedno egzistencijalno loše okruženje gde je srednja klasa nažalost potonula i problem je nezaposlenost broj 1. Mislim da čovjek koji ne vidi smisao da nađe neko uhlebljenje, zaista se loše osjeća, tako da generalno stanje nacije je daleko od toga da je dobro. Valjda će sa nekim novim potezima, treba biti optimističan, ljudi koji su na vlasti, i početi nešto da se menja na bolje uz Božju pomoć. Nadajmo se svi najboljem. Ono što je najlošija priča, to što je masa ljudi pametnih, obrazovanih, otišlo u inostranstvo. Nadajmo se da će ti ljudi doći sa većim, još većim obrazovanjem. nazad, što je u stvari jedan najveći resurs ove zemlje Srbije, to je pamet i mladost, ali nadajmo se da će doći neko bolje vreme. Mi to vidimo u svakodnevnoj praksi i to nas jako pogađa, jer svi ti ljudi dođu i kod nas koji donose neke odluke da se premeste, da žive u, ne znam, u Americi, u bilo kojoj evropskoj zemlji. Nažalost, i među našim stručnjacima puno ljudi koji idu u inostranstvo trbuhom za kruhom zato što se tamo bolje živi. A opet, ovi ljudi koji ostaju ovdje vezani su ili zbog porodičnih razloga da ostanu tu i tako dalje. Velika je kriza, ali ovaj čovjek treba da bude optimista, doći će neka bolja vremena. Uvijek posle nekih tužnih i teških vremena dolazi neka bolja vremena.
Evo, i vi ste bili na specijalizaciji van granica ove zemlje, pa ste se ipak vratili ovdje.
Da, ja sam bio za vreme Jugoslavije, znači na ex-Jugoslavije, bio sam u Bostonu, na Harvardu sam bio. To mi je naravno država omogućila, dobili smo te državne stipendije, gde sam ja imao prilike da se upoznam sa najvećim stručnjacima koji su u Americi, zaista velika imena, i gde sam naučio kako se neke ozbiljne psihijatrijske bolesti leče, koji su najbrži putovi da se pomogne pacijentu. Naučio sam metodologiju rada sa pacijentima, zaista ogromna korist. I to svima napominjem, kogod može bilo gde da ode, da se usavršava u tim vrhunskim centrima, treba da ode. I to je način kako se povećava nivo stručnosti i lečenja, usavršava. Jer u medicini sve za 2 do 4 godine zastareva. Tako da to je jedna enormno dobra škola, koja je jako skupa škola, ali mislim da svako ko ima prilike da ode bilo gde da nauči nešto, treba da nauči u tim velikim svjetskim centrima. Zašto sam se ja vratio? U to vreme smo mi lepo živjeli u Jugoslaviji. Sam ja bio relativno mlađi i zaista ja nisam imao razloga da idem, da iako sam dobio posao, čak u Kanadi su me primili i napisali su mi 3 profesora mišljenje, od toga je jedan napisao da bi ova zemlja Kanada bila srećna kad bi imali sve doktore kao što sam ja. To ajde sad malo da nahranimo svoj narcizam. Ali hoću da kažem, meni taj način života tamo nije baš mnogo prijao. To je zaista jedno otuđenje veliko, gde ste vi jako sresređeni na to što radite, ali suština i kvalitet života se meri samo socijalnim relacijama. To je jedna velika istina, znači ljudi s kim živite, koliko imate kontakata, da popijemo kafu danas prepodne, da popričam s ovim i tako dalje, to je kvalitet života. Nije ni materijalna strana bitna, najbitnija. Naravno, čovjek mora da ima ono što je najbitnije, jednu osnovu da bi mogao da živi, da bi mogao tako da se ponaša, da bi mu ništa nije problem. Ali druženje s ljudima je osnova kvaliteta života. Sve ovo drugo je sporedno. Znači, ja znam mnogo ljudi koji su enormno bogati, a enormno nesrećni. Jer čuvaju to bogatstvo, ne znam kako, znate, kao da je... I na kraju im se dogodi i tragedija ova, tragedija ona. Znači, nije ni u tome sreća, nego treba imati i biti umeren. Boravio sam sada pre nedelju dana u Šri Lanki i taj budizam koji propoveda to. Njihova osnovna floskula, ne trebate da budete jako gramzivi. Ni čak veliki entuzijazam nije poželjan. Znači, treba čovjek da bude malo entuzijasta u onome što koliko treba da ima, ali ne preterano. Znači, ni to ne smatra se lošom pričom, znate. Pa tako naučite nešto u toj filozofiji života, od svih pomalo, ali mislim da je to prava definicija kvaliteta života, da su socijalne relacije najbitnije.
Ali ipak trebamo znamo da to što vidimo od drugih, što je dobro, primenimo na sebi.
Tako je, ali pazite, što više ljudi poznajete, to ste bliži bogovima. Kako kaže jedna čuvena Šilerova poema, što više zemlje i naroda upoznajete njihov način, vi ste na neki način obogaćeni i dobre stvari od njih možete da primenite i da prihvatite nešto što mislite da je prihvatljivo. Na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama jako je prijemčljivo to da vidite koliko su oni vezani za to šta je korisno i koliko je upotrebljivo, znate. Njihova floskula kaže, ako si pametan, što nisi bogat, znate. To je. Onda druga stvar, gurni onoga koji pada i tako dalje. Znači, praktično na nečijoj nesreći ti treba da hraniš, ne znam šta. Tako da, to je neprihvatljivo za nas. Nešto je prihvatljivo. Budi koristan koliko možeš i ako može da budeš efikasan u svom poslu, ok. Ovo je opet druge strane, ta istočnjačka filozofija traži neki mir, opuštanje, i govori o nekom zagrobnom životu koji čeka ljude i tako dalje, opet ima neku svoju neku istinu i neke dobre stvari, tako da uvek je dobro povezati sve pomalo.
Da li bi se sad ocelili da živite negde van, i radite van granica zemlje?
Ja da vam kažem, ja ovu zemlju Srbiju najviše volim na svetu i zato sam i tu. Nisam slučajno, pa ja sam radio u Africi, radio sam u Nairobi skoro 8 meseci.
Zar i tamo ima bolesnik?
Kako da ne, mogu da vam kažem da se tamo lepo živi, ali suviše je ljudi koji su nesrećni, gladi ima, čak nezadovoljni. I ta razlika između tog enormnog bogatstva i nekog raskalašnog života i tih ljudi koji nemaju je nešto što vas zaista pogađa i ne možete dobro da se osjećate. Kao što se mi ni sada ovdje ne osjećamo dobro kad tvoj komšija se loše osjeća i ne znam rođak i tako dalje. Ne možete ni vi dobro da se osjećate kad vam je okolina u velikoj krizi. Šta da vam kažem, malo je zemalja gde bi mogao da živim, ali ajde kažemo možda bi se u Rusiji dobro osjećao, to opet zato što sam vezan pupčanikom za tu zemlju, ali ne znam gde bi još mogao da kažem, eto tako dalje. Opet znate kako, mi smo ovdje pravoslavna zemlja i vezani smo i za tu religiju, ne samo u smislu religioznosti, nego i u smislu tradicije, znate, tako da nešto nas i drži za ovo ovdje podneblje i mislim da smo mi imali možda jedan od najboljih kvaliteta života dok je bila ova bivša zemlja, bez obzira u kom sistemu i kakvom sistemu, ostalo je dosta toga od tog kvaliteta u smislu druženja. Nećete kod nas naći ni na kakav zid ako neko traži pomoć, ipak će svi gledati nam pomognu. Tako da mislim da je ovdje živjeti i dalje, ajde kažemo, jedna od dobrih zemalja gdje čovjek može da nađe na dobar kvalitet života. Rodili smo se ovdje i nama je ovdje najlepša naša zemlja.
Slažem se, apsolutno.
Nisam taj čovjek koji mogu da živi na nekom drugom prostoru.
I ja tako mislim, da. Ali dobro. Slušamo muziku, a onda ću čitati poruke kojih ima zaista mnogo.
Things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation.
conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah. I love you just the way you
Profesor Vladimir Diligenski, psihijatar, vaš i moj gost. 064 020 je broj za vaše poruke ili 011 324 9202 broj za direktno uključenje ili mail program202@gmail.com. I evo jedna poruka koja nam stiže iz daleke Australije. I kaže ovako: dragi moji, s obzirom da je depresija, nebitno u kom obliku, toliko veliki problem današnjice, naročito kod nas, zašto se ne potrude toliki stručnjaci da pokrenu jednu kampanju koja bi se emitovala na svim državnim medijima, da se pokuša ukazati narodu da je odlazak kod psihijatra kao i odlazak kod bilo kog drugog lekara. Pozdrav profesoru i cenim tu njegovu političku korektnost.
Pa ne znam, što se tiče političke korektnosti, nisam nikakve političke izjave dao, ali razumem ovu našu slušateljku iz Australije. Jeste problem. Pazite, posle 2020. depresija će biti druga bolest od svih bolesti zastupljena, znači i posle vaskularnih bolesti druga. Znači u ogromnoj ekspanziji sve više i više pacijenata sa depresijom. Ono što je zaista problem, pokušale su velike farmaceutske kuće da nađu bolje lekove, efikasnije i brže delujuće lekove na depresiju, jer je osnovni problem to što vi trebate čekati 2 do 3 nedelje za prvi efekat antidepresiva, a opet i posle toga su efekti delimični ili nepotpuni. Pogotovo u smislu ako je neka ozbiljnija depresija, onda je zaista traži mnogo razmišljenje i terapijski pristup i psihoterapijski pristup i sve ostalo. Tako da nije da ljudi i stručnjaci ne pokušavaju. Nažalost, naišli su na neki, da kažemo, ćorsokak, nisu dobili dobre rezultate. U posljednjih, hajde kažemo, 15 godina je isprobano više tih formula antidepresiva i skoro sve studije su u kliničkim istraživanjima propale, nažalost. Bilo je nekih pozitivnih znakova sa nekim lekovima koji odmah i brzo deluju. Nažalost, ispostavlja se da su slično nekim psihoaktivnim supstancima, da možda i pravi veliku naviku i tako dalje. danas dosta obećava taj ketonal, možda ste čuli, čak i se pojavljuju klinike za ketonal u Sjedinjenim Američkim Državama, momentalno postoji 30 klinika. To je jedno sredstvo za anesteziju koje odmah dovodi do euforije ili boljeg raspoloženja. Nemamo dobre kliničke studije u smislu da verifikacije koliko to dugo traje i tako dalje, ali svaki pokušaj da se popravi što pre raspoloženje je dobro došao. Tako da su i ovi, da kažemo, ti eksperimentalni prvi pokušaj sa tim ketonalom zaista ohrabrujući. Tu se radi o najtežim i rezistentnim depresijima koji opet reaguju relativno dobro. Čak kolege tvrde da 80% imaju pozitivne rezultate. Eto nešto bar obećavajuće u tom smislu. A što se tiče ovoga odlaska, naravno da ta stigmatizacija, ja sam već pomenuo, nije psihološki pojam. Ne možemo psihološki delovati, to je socijalni problem. Ne prihvata se čovjek koji je psihotičan i obeležava se. Nažalost, u tim velikim civilizacijama, kao u što spada i Australija, Sjedinjene Američke Države, još je veća stigmatizacija nego kod nas u malo, kažemo, manjim civilizacijama. Veliki je problem i ne vidimo neko dobro rješenje. Ogromne pare su date za to, da se napravi antistigmatizacioni problem. Nijedan nije dao dobre rezultate. To je vodi taj program profesor Sartorius Norman, koji inače je završio medicinu u Zagrebu i koji je naš čest gost ovdje u našim krugovima, tako da imamo informacije uvijek iz prve ruke. Eto, to je stanje što se tiče depresije. Mnogo je depresija problematična, to čekanje, kažem, tih 6 nedelja, pa tek onda menjanje, tu postoje smjernice kako se to radi, pa menjanje leka, pa povećavanje, da li povećati dozu leka ili odmah menjati lek, to su sve neke dileme koje stručnjaci sami treba da na svakom pacijentu donesu odluku šta treba raditi kod depresije. Eto tako, opet naravno, zašto se pojavljuje depresija toga? Zato što živimo tako slatkim životom, sve su teže i teže situacije, egzistencijalne, strepnja je sve veće i veće. Ja lično mislim, a i mnogi ljudi iz moje struke, da je strepnja najmalignija emocija koja postoji. Jer čim vi nešto razmišljate kako će ovo, šta će to, znate, to vas razjede iznutra i neminovno vodi, ako dugo traje, ka anksioznosti, a ako još duže traje i ozbiljnije ta strepnja, vodi vas ka depresiji. Tako da mislim da ta strepnja je kod svih prisutna u savremenim civilizovanim društvima i maligna emocija i pravi strašne probleme.
A što je sa hranom? Ima li ona utjecaja nekog na depresiju?
Ima.
I šta
hrana,
da jedemo da budemo manje depresivni?
Pa da jedete kakao koji ima poveća serotonin, čokoladu, da, jer slične stvari, to naravno može negde da bude kao filozofski pristup. Zdrava ishrana je uvijek ono nešto što je dobro, ali direktno sama ishrana nema veze sa baš raspoloženjem. Opet je ishrana vezana za kulturološki milje. Japanci jedu ribu i tako dalje, jedu više povrće i tako dalje, morsku hranu. A opet je stepen depresije svuda isti, znate. Stepen suicida je svuda isti. Naravno, imate zemalje da je malo veći stepen suicida, ali se i one popravljaju sa zdravstvenom službom. To je bilo u Mađarskoj. Do pre ovih pozitivnih promjena u Mađarskoj je bila sa najvišom stopom suicida i sada se to popravilo kao i u svim europskim zemljama, zato što im je zdravstvena služba bolja, znate. Pa je bila teza da je ravnica ta koja pravi suicidalnost, pa ne znam ovo, pa ono, sve to izgleda da nije tačno i da naravno ljudi imaju takve ideje ako se radi o bolesti prvenstveno, vi imate suicidalnih ideja kada neko napravi zbog bilansa neko, znači, propoje finansijske, ne znam, ovako i napravi tu suicidalnu ideaciju zbog objektivnih nekih okolnosti ili žrtvovanje za drugi. Dakle,
da sad poruke ponovo, kaže, molim doktora da ponovi nazive 3 Z hipnotika i da li se te pilule za spavanje izdaju na recept ili se kupuju slobodne prodaje u apoteci, generacija 1964.
Ti lekovi se izdaju samo na recept, znači ne mogu se uzeti, zato što opet i to mora da se proceni koliko se dugo daje i tako dalje. Zvanično svi ti lekovi ne prave naviku, međutim govori se i o nekoj vrsti navike i to je jedan od razloga zašto se baš tako slobodno i ne mogu kupovati. Kako se zovu? Najčešći se zove Zolpidem, lek koji kod nas ima trgovačka imena Stilnog, Sanval i tako dalje. Znači, taj kod nas prisutan lek i jedini je koji sada ima na našem tržištu, a drugi je Zaleplon i Zopiklon, koji isto postoji, povremeno može da se uveze iz nekih susjednih država. Tako da, eto, slični su jako lekovi po dejstvu. Ti hipnotici su zanimljivi da jako brzo vas uspavaju, znači ta inicijacija spavanja se jako popravlja, ali najveći problem je dalje održavanje spavanja, znači ono povremeno buđenje, na to baš i ne utiču sjajno i ovi lekovi. Međutim, mi tu imamo kombinacije, kao što se naš slušalac javio da uzima Leponex, na primjer, mi Leponex znamo, to nam je posljednja instanca, to je jedan jak neuroleptik, ali vrlo lepo vas uspava i opet ne pravi neku vrstu, nikakvu vrstu navike, može dugo da se uzima. Za ljude koji imaju hroničnu nesanicu, itekako je jedan leko, zadnjih lekova izbora.
A šta je sa ovim biljnim lekovima sa kojima nas bombarduju i koji mogu bez recepta da se uzmu u svakoj apoteci?
Vidite, za biljne lekove ja ne bih nikome preporučivao tu imati antidepresive, to je ovaj St. John's Wort ili Cantharion, glavni lek. Imate tu još drugih, neka divlja salata i tako, bičica raznoraznih koje popravljaju raspoloženje. Ne postoje pozitivne kliničke studije koje dokazuju njihov efekat kako i gde. Znamo, na primjer, da taj kantarijon, ako se mnogo dugo uzima, može da daje i bubrežne komplikacije. Ne bih preporučivao tako nešto, jer nemamo iskustva u nekom, ajde kažem, u dužem roku. Tako da postoji veliki pokret, biljke su nešto što je dopušteno, hemija nije dopuštena, znate. Svi se radije odlučujemo za biljne preparate, međutim u ovom smislu ne postoje dobre studije koje bi garantovale sigurnost i sve ostalo, tako da ne smem da vam to preporučim.
Znači, bolje obratiti se opet, da. Javite se doktoru, da. On će najbolje rešiti sve
tako
probleme.
Tako da, eto, tako izgleda, da.
As long as you got me, as long as
I evo sada poruka. Pre 8 godina imao sam udes u kome mi je poginuo najbolji prijatelj i kolega. Još uvek nije prošao dan, a da ga ne pomenem. Vrlo često ga sanjam i u snovima mi je toliko stvaran da u prvim momentima jave pomislim da je san bio java. Da li bi trebalo da imam terapiju kod psihologa, psihijatra ili je to jednostavno normalna reakcija, pita Ivan iz CEA teatra.
Ovo se već zove posttraumatski stresni doživljaj, PTSD čuveni, kad neko se vraća na događaj koji je neprijatan, odnosno nesreću koju je doživeo i taj lik i tako dalje. Još je gora situacija ako je bilo kakvog upliva imao taj slušalac, u smislu da je on vozio pa je poginuo ili nešto u tom smislu, to onda još gora situacija, onda ide i osjećanje krivice. Ali svaki veliki nesrećni događaj, znači od ratnih iskustava, zemljotresa, saobraćenih nesreća, pokušaja ili realizovanih silovanja ili nešto slično, može da dovede do tog posttraumatskog stresnog događaja koji može doživotno da traje i traži opet stručnu pomoć i lečenje. I psiholozi i psihijatri se bave time, postoje određeni čak i centri koji se više bave tim, kao što je Vojno-medicinska akademija koja ima čitav tim za to, obzirom na naše ratne situacije koje su bile na ovom području. Tako da se treba javiti psihijatriju koji bi na neki način dao adekvatnu terapiju. Postoji čak i psihoterapijski pristup i metoda koje su usko specifične za ovaj problem posttraumatskog stresnog doživljavanja.
Preporuka da se javim.
Da se javi ipak stručnim ljudima da to procene.
I sada nam je na vezi Dušan. Dušane, dobro vam noć.
Dobro noć i vama.
Kako ste?
Pomilo se, slušam
vas. To je važnost, dobro.
Pa stavim slušam vas, kad je 22. Još od 67. godine kad sam pisao mašin fakultet u Beogradu i učio kad je 22. počela da radi.
Drago mi je da je tako, ostanite i dalje sa nama. Da. Recite, imate pitanje možda za doktora?
Pa imam
Izvolite.
Pitanje. Može biti interesantno. Dobio sam, pošto sam zimus bio u Kragujevcu, inače sam član planinarskog društva Žeželj. Pa mi jedan moj prijatelj dao gljivu. Zove se ganoderma. Doktora pitao, ali koliko sam ja pročitao da je ona mnogo dobra za...
Šta vam je dao, izvinite, možete ponovite?
Gljivu.
Knjigu.
Gnjivu.
A gljivu, aha.
Gljiva, ganoderma se zove.
Ganoderma,
dobro. Redko je naći.
Dobro.
Pa pošto imam i šećer i ovaj, vidim da, da je ona čitajući na internetu, da, da je ona mnogo dobra za sve. Tako pa, da čujem mišljenje doktora.
Vidite, ja ništa ne mogu da vam kažem o toj gljivi, zaista ne znam. Čak mi nije ni poznato da ima neka psihotropna dejstva, možda ima, ovaj, a to je opet ovo spada u te biljne preparate koje generalno ne bih smeo nikome da preporučim, ne postoje nikakve kliničke studije koje su proverile efekat da li je sasvim ok ili nije. Možda ta gljiva deluje pozitivno na šećer i neke druge stvari, a da deluje psihotropno u smislu popravljanja raspoloženja ili nešto drugo, to zaista mi nije poznato.
Znači šta, ja, bio sam ja i u depresiji i izlečio sam se ovaj.
Ne, to je važno, ste se izlečili. Je. Sami ili uz pomoć lekova?
Sam, ovaj, bez pomoći lekova.
E pa, to, to je dobro.
I onda sad, pošto su moje dete ovaj, situirane, ti mi u San Francisco, tamo u Silikonskoj dolini, ćerka mi u Kragujevcu, imaju solidne franske informatičari, tako da sam ja, ovaj, mada sam imao raz od raka pred 15 godina, i sad sam baš pa u duboku depresiju, ali sad sam ti noći i tako da.
Dobro.
I da, čovjek može sve.
Dobro,
ako
vi ste...
Ako pozitivno razmišlja i ako se učlani u planinarenje, ja obožavam ti.
E, to je ono što ja preporučujem.
Ja sam izgledio se da selio sam ovde u selom gde sam rođen, to je kod Zrenjine jedno selo.
Da.
Tako da, da ovaj, ali po meni najbolji sport to je planinarenje.
Slažem se s vama, ovaj, svaka fizička aktivnost, naravno planinarenje nije samo planinarenje da se vi penjete ovaj, na neka brda, nego i druženje. Nego i druženje.
Evo, sad smo imali da. Ovaj dan društva Žeželja iz Kragujevca, to je bilo nas je negde oko 200 planinara iz cele Srbije.
Da. To ja svim ljudima koji su usamljeni i ne mogu da nađu smisao života preporučujem da se učlane neko od ovaj, planinarskih društava gde mogu zaista da sretnu ljude koji su u redu, da imaju tu neku socijalnu...
Verujte da su svi pozitivni.
Pa tako je.
Nema
jeste, jeste. To je jedan izvanredan vid ovaj, popravljanje svog raspoloženja i pronalaženje smisla života. Slažem se s vama potpuno. I ovo je dobro što ste vi prošli taj veliki životni događaj koji je razvod, koji neke ljude ovaj, naravno jako pogodi, neke manje i zavisno kakav je razvod bio.
Mene je pogodio mnogo, da. Ovaj, Pašić, te obično deca stradaju, ali zahvaljujući i moje ženi i meni mi smo izgurali tako da...
Da, nije svaki razvod loš, znate, nekad je dobro razvesti se kad se s nekim ne slažete i daleko je bolje nego da živite s nekim s kojim ne možete da se dobro osjećate.
Mada smo imali solidan brak. Na primjer, meni je ovaj pevač Boris Smaka ku.
A dobro.
Nažalost.
Tako da smo se... neću više...
Hvala puno na ovom javljenju.
Hvala i vama.
A evo sledeće poruke u kojoj piše Deki iz Novog Sada. Pozdravljam vas i vaše gosta, pitao bih ga šta znači šifra F19.56 ili 19.52 u napred zahvalan.
Pa dobro, to znači neki poremećaj u razvoju i tako da ja ne znam koliko ovaj godine ima pacijent, ali ovaj, u svakom slučaju neko napisao dobro i promislio zašto je to napisao.
A emotivac pita da li konzumiranje kanabisa može da izazove sterilnost?
Tako nešto nisam čuo, ali da može da indukuje psihotično ponašanje i te kako može. Iz tih razloga toplo preporučujem da se uopšte niko ne igra sa, ovaj, ni sa kanabisom, niti sa bilo kojom drugom aktivnom substancom. Ovaj, za sterilitet nisam čuo.
I neko pita šta mislite o nekadašnjem lečenju šizofrenije LCD-em?
Pa, slušajte, LCD može da izazove šizofreniju, odnosno da napravi psihotični poremećaj koji nalikuje skizofrenom poremeću, pošto upotreba same te ovaj, droge dovodi pacijenta u stanje potpuno duševne rastrojenosti. Tako da lečenje, postojali su pokušaji neki, ali mislim da je se od toga odustalo odavno i da nije dalo nikakvih rezultata pozitivnih. Mnogo je pokušaja bilo i drugih, naravno, pre pojave ovih novih generacija neuroleptika, da kažem kardiozolski šokovi, insulinski šokovi, elektrošokovi iz očaja, zato što nije postojala nikakva terapija. Danas ipak mi imamo armentarijum koji i tekako može da popravi stanje i da ne kažem da napravi vrlo stabilnim kliničku sliku i da pacijenti se vrate svojim obavezama i da funkcionišu, što je velika, ajde kažemo, pobeda današnjih naučnih istraživanja koje su dale dobre rezultate, što kaže jedan naš kolega, ima u toj Americi i nešto dobro, a to su lekovi.
I sada Sneža piše, koja je po vašem iskustvu terapija za bipolarni poremećaj do sada dala najviše rezultata? Kaže, sinu je otkriven bipolarni pre 2 godine, ali do sada ni jedna terapija ne daje rezultate. Hvala unapred.
Pa evo ovako, šta vam kažem, tu se pokušava više tih preparata. Zvanično najefikasniji se smatra litijum, ukoliko pacijent može da ga podnese. Problem sa litijumom je da li je štitasta žlijezda u redu i da li pacijent može da dobije dobru koncentraciju u krvi i da li ima zadovoljavajuću funkciju bubrega. Znači, ako nešto od toga nije u redu, onda se praktično izostavlja litijum, koji je, ajde kažem, jedna zlatna rezerva, i među nama važi jedno pravilo, ništa tako dobro kao litijum. Litijum, znači, bez obzira što je najstariji psihostabilizator i nađen tamo 50. godina prošlog veka, i dan danas figurira kao nešto što je nezamenljivo i najbolje. Ljudi koji su na litijumu su zaista veoma stabilni i tih oscilacija u smislu raspoloženja u plus kao plus fazi ili minus fazi su jako retke, i jednostavno ulazite u jednu dobru fazu i dugotrajnu fazu remisije ukoliko dobro podnosite litijum. Ono što je problematično sa litijumom, ako se prekine sa terapijom iz bilo kog razloga ili samo inicijativno, jednostavno kažu pacijenti, više mi ne treba, šta ću ja s tim, ja sam dugo dobro, ja nisam ni bolestan, i posle toga kreće jedna slika psihoze koja je vrlo floridna i opet dosta teško posle toga se stabilizuje situacija. Znači, nikako sami ne treba da prekidate sa terapijom ako ste na litijumu. Šta je od drugih preparata se
postoje? I da ne uvode, naravno, litijum
nikako,
sami.
Ma to tek nikako, znači, to postoje pravila kako se to radi uz proveru. U Americi se radi koncentracija na 3 mjeseca ili na 6 mjeseci, znači koncentracija u krvi da se proverava da ste u dobroj. Nekad je potrebno dnevno 3, najčešće 3, 3 kapsule po 300 mg, nekad i 4, tako sve to, znači, individualno mora da se odredi. Ovo što se pokazalo sada kao nešto što je zaista dobar stabilizator, to je sad kvotijapin ili Seroquel. To je lek iz novije generacije, dosta skup preparat, ali se ispostavilo da, na primjer, veoma dobro utiče i na ove plus faze, znači na manične i hipomanične faze, a da na depresiv nešto manje, ali bolje od drugih ovih psihostabilizatora. Taj kvotijapin je znači neuroleptik, daje se znači za sve vrste psihotičnih poremeća, ali se pokazao kao izvanredan stabilizator. Posle njega ide aripiperazol, koji isto pokazao dobre rezultate kad se godinama uzima. Eto, to su neki novi rezultati. Svi ovi stariji psihostabilizatori, kao što je na primjer Eftil ili Valproat, su također dobro došli kada je prevalentno plus faza, znači manična faza, prisutna. Onda se daje često lamotrigin kao stabilizator ako su češće depresivne faze. I tu je sad isto velika priča o tom lamotriginu, da li je on dovoljno efikasan ili nije efikasan. U svakom slučaju ima svoje mesto kao psihostabilizator. Onda također tegretol ili karbamazepin se smatra od jedan od starijih izvanrednih stabilizatora, tako da se krajnje individualno određuje terapija u pokušaju da se što pre pacijentu pomogne. Ono što je jako dobro, ako pacijent godinama stabilno i nema, znači, nikakve oscilacije u raspoloženju, to se smatra da je dobro vođen pacijent, i na svu sreću, ako je to tako, taj pacijent apsolutno kao da nikad nije ništa imao, znate, bez obzira što ima veliko to psihologije psihotično opterećenje genetsko, može sasvim dobro da funkcioniše. Naravno, nivoi tih samih šubova bolesti, odnosno pogoršanja, su različiti. Neki su veoma i snažni i jaki, koji traže ogromnu ajde kažem upotrebu i lekova i psihoterapijske podrške, gde mi nekad zaista i ne znamo iz očaja šta sve još možemo dati pacijentu i pokušavamo na sve načine da mu pomognemo, jer su to teške situacije. I što kaže jedan moj kolega, nekad uhvatim sebe kako sam sve kakofoniju lekova dao pacijentu, sam se sebi čudim zašto sam i to sve dao pacijentu. I to je sve iz očaja, zato što često ne možete da nađete pravu kombinaciju koja najbolje deluje. Najteži poremećaj za lečenje zaista bipolarni poremećaj. Mnogo su lakše i ovi drugi psihotični poremećaj i traži veliko znanje, razumevanje, ogromno iskustvo kad treba prekinuti, kad, tako da, eto, to je problematično ubaciti ih u jednu dobru remisiju, ali kad uđu u dobru remisiju, oni su zaista u redu.
Znači, savjet, tragajte i dalje.
Da, tragajte, da.
I sada dobru noć želimo Ivici.
Dobro večer.
Dobro noć, kako ste?
Prije svega da pozdravim vaše gosta i vas.
Hvala.
I to je emisiju koju vrlo rado slušam već dugo. Ja sam generacija 60. A ovako, pre svega da ja počnem sa svojim. Baš me zainteresovalo, ja sam nešto bio odmarao pa tek se uključio. Nisam dobro ni čuo ime i prezime i sve a piše sad da pokušam što...
Evo ja ću vam ponoviti, profesor Vladimir Diligenski.
Vladimir?
Diligenski. Ima malo neobično prezime. Rusko?
Vladimir... Samo da upišem.
Diligenski.
Dobro. Sad, to je to. Evo ovako. Ja sam, nažalost, mi se desilo, inače bio građevinski tehničar, vodio poslove, ali 91. su one nesretne da su me pokupili i bio na prvoj borbenoj, zadobio rupturu membrane. I to je 91. 92. urađena operacija na vojno-medicinskoj klinici, ali je oštećen. Ja kada se završilo, oni su mi pokrpili tu membranu, takozvana miringoplastika. Ostalo je krajno oštećenje srednjeg uha, to je nerva koji proizvodi neki šum u glavi koji je nečujan za okolinu. Ali ja imam problema od te 92. Sada mi je 56 godina. Iza toga je posle sam počeo da radim, ali sam ubrzo stupio u velike probleme. To jest, naišao sam na probleme psihičke. Imao sam tu nervozu te ratne godine. I prvo što sam prestao sa radnim odnosom, to jest... neke stvari u firmi su takve bile da sam ja pokupio knjižicu i otišao, mada i nije vredilo se raditi. Što najgora stvar, ja sam i familiju rasturio, sam porodicu. Desila se 96. neka saobraćajka, fraktura sa plućnom embolijom, jedva i žuko živu glavu. Sada sam u problemu sa frakturama, znači proteza kuka kolena. Moja najveći problem, ja sam sad i penzionisan, što zbog ovih kasnijih, a što zbog onog starta, ali stvarno mi je najveći problem sad to što briga za buduće, da li, kako ću, šta ću, penzija nikakva. Znači, živim sam, deca u Novom Sadu i mislim da mi je zadnja, halo.
Halo, slušamo vas, ali evo skratite zadnja, malo da i drugima damo šansu.
Evo, zadnja dijagnoza mi između ostalog i od ovog neuropsihijatra da sam depresivan i da tu sam dobio neku terapiju. Međutim, ne znam, ništa mi to baš nešto ne pomaže.
Koliko dugo pijete? Evo, rekao je profesor da trebate pijete 4 do 6 nedelja najmanje da bi vam to pomoglo.
Pa nije, ja sam i od skoro dobio to, ali samo sam evo koji su to lekovi u pitanju, treba da vidim šta kaže doktor. Acentra 50, Tanakan, Rivotril i Sent Egal.
Da, to je Acentra, je u stvari preparat koji se i daje kod ljudi koji su u godinama, vrlo je dobar lek. I sad verovatno su vam dali malu neku dozu od 50 mg ili pola od 50
mg. 50 mg.
I to sad treba čekati. Posle jedno 4 do 6 nedelja, ako ne da rezultate, može da se povećava doza te Acentre koje vi uzimate i na 100 mg, na 150, 200 i 300 mg. Znači, ima ogromnu tu terapijsku širinu. Ako se lekar odluči da krene sa tim preparatom i dalje. Ako ne, onda može da se da pojačanje, znate, da se još jedan antidepresiv u kombinaciji. Onda
Rivotril
je samo za stanje napetosti, pogotovo ako imate telesnu napetost i stanje panike, najbolje vam je Rivotril.
To jeste, to ja na ilazići svaki problem, ja se uspaničim, da ne kažem skoro blokiram ono.
Da. Pa to je to, da.
Ali ide ono jedna četvrtina, pa onda opet jedna četvrtina, pa jedna polovina.
Da, evo, to je dosta velika doza, to nije baš mala doza, a s druge strane, pazite, sam Rivotril ne može da vas izleči. On vam skine simptome napetosti, znači ako ste imali osjećanje gušenja, lupanje srca, preznojavanje ili bilo koje od telesnih simptoma.
Pa imam nešto problem.
Tu se bi mnogo bolje osjećate sa Rivotrilom, ali treba dobar antidepresiv. Sad, ako to dugo traje, taj pokušaj sa Acentrom, znate, i ne daje dobar rezultat, onda je dobro i zameniti ga sa nekim moćnim antidepresivom koji postoji. I te kako postoji, znači, jači lekovi za depresiju. Tako da i te kako može da se popravi.
Pa
to je sve drugo, nije to toliko bitno. Ovo su vam glavni lekovi, pogotovo Tanakan vam je za cirkulaciju, to male krvne sudove.
Ja imam vena kava filter posle te plućne embolije, znači tromboembolija je bila i dijagnoza vene ilijačne, pa je tu trom koji, to je to.
Pa to je, zato su vam i dali za te krvne sudove da se poprave. Eto tako.
A samo da vas pitam, gde je vaša ordinacija, da li ja mogu do vas nekako da
možete dođem? Dragiša Mišović, bolnici, Dragiša Mišović, i možete da zakažete i telefonom, ne morate da dolazite.
A koji broj vaš?
To ne znam da vam kažem.
Ana Dragiša Mišovića?
Da, imate svuda.
Onda, dobro, hvala vam, doktore, puno.
Hvala i vama.
Standing here on my own again.
Zaista je puno vaših poruka pristiglih na 064-020-2200, pa evo slikar kaže: šta mislite o slikarima koji i dalje ponekad dobijaju inspiraciju kada popiju i duvane pola decenije uz muzičko-sportsko i na kraju piše mi prozu i poneku poemu? E sad, zbog čega su ovi u laži pametniji od većine, u lazi? Ne ulaži, nego ulazi pametnije od većine. Pozdrav vama, Tanje, i vašem gostu. To su dva pitanja. Meni je ova Lipovačka šuma antidepresiv, naravno, i moje dve mace vam šalju pozdrav.
Dobro, za te životinje svakako da su antidepresivi, a ovo što pominje alkohol kao neko sredstvo za kreativnost, to je zaista istina, ali ja to ne smijem da preporučim, ali dosta imate u istoriji književnosti ljudi koji su najveća dela napravili u tako nekom, ajde kažemo, alkoholisanom stanju ili sličnim stanjima. Opet iza toga ide jedna velika kreativnost i da kažem, na neki način ste regulisali svoju unutrašnju napetost, pa ste malo opušteniji i na taj način bolje slikate ili bolje pišete poeziju ili bolje komponujete i tako dalje. Pa vi sami znate da su neki veliki ljudi lečili svoj bipolarni poremećaj alkoholom i smatra se da među alkoholičarima čak imate negde 50-60% ljudi koji imaju bipolarni poremećaj, a nikad nisu ni znali da ga imaju, a leče se alkoholom. Sam, na primjer, Winston Churchill, koji je bolovao od lečio se viskijem, da ne kažemo neke druge ljude, kompozitori određeni i tako dalje. Dosta ima tu polemike oko toga da li alkohol može da izazove kreativnost. Može, ali alkohol ima mnogo drugih sporednih efekata koji su nažalost vrlo tragični i loši u perspektivi kad duže traje to alkoholisano stanje. Naravno, ulazite u toksikomansku fazu, kreće vam alkohol na polineuropatije, bolove s noge, imate problema sa difuznim bolovima, zaboravljate, propadate propadava mozak u smislu organskog propadanja, tako da ima i mnogo negativnih stvari. Šta da vam kažem, mislim, u svakom slučaju tu ima neki delić istine da alkohol može da podstakne kreativnost, ali nikako nije za preporuku.
Ali je tačno da se oni ulazi pametniji? Mislim, pa sad,
ne znam da li misli na doktora ili na pacijente. Ako misli na pacijente, da su pametniji, ono što bi ja svakako rekao, da su iskreni. Svi koji su psihotični su veoma iskreni. I mi po tome razlikujemo da li neko psihotičan ili ne po iskrenosti. Jer oni nikad, retko, nemaju potrebu da manipulišu, znate. Što je više prisutna manipulacija, neke laži i tako dalje, nekog, ajde kažemo, muvanja oko nekih činjenica, znajte da to je više neuroza, a ne psihoza.
Ej, sada jedno pitanje od Marka, koji traži savet. Kaže, posljednja tri dana spavao sam ukupno 3 sata. Danas recimo ni sat. Sljedećih par dana spavam po najviše 5 sati. To se tako vrti godinama. Kad konzumiram alkohol, što je vrlo često i količinski mnogo, onda spavam, ili bolje reći, onesvestim se. Srednjih sam 30. godine i blago sam depresivan. Kad više nemam sna, koristim lorazepam ili tazem. Imam košmare veoma često, razgovarao sam sa mnogima, slaba vajda.
Da, ali mislim da je taj slušalac svakako kandidat za jedan dobar psihijatrijski pregled. Vrlo verovatno da se u osnovi radi o depresiji i da se on leči alkoholom svoju depresiju. Alkohol u principu smanjuje spavanje. Znači, vi popijete određenu količinu i vama se skraćuje spavanje, vi se budite rano noću i više ne možete da zaspite i bivate veoma razdražljivi kad vam izvetri taj alkohol. Iz tih razloga, ovo što opisuje slušalac, on se komira alkoholom, znači uzima ogromne količine i onda spava. Opet, čemu to vodi? Te velike količine vode sve većim i većim količinama dok ne uđete u toksikomansku fazu alkoholizma, gde se sa malo alkohola odmah napijete i budete baš pijani u pravom smislu reči, i to mi zovemo stručno i izmena tolerancije. Znači, čim ste ušli u tu fazu, tu vam je nesanica još gora i problemi postaju sve veći i veći. Nikako se ne može preporučiti kombinacija lekova i alkohola. To ne vodi ničemu. Znači, isključivo se preporučuju lekovi ako se radi o depresivnom poremećaju, a alkoholizam ima samo, što kažu, jedan smer, nema dva smera. Znači, pre ili kasnije se ulazi u velike probleme i zahteva jedno dobro kliničko lečenje koje ne može da prođe za kratko vreme, nego to je 6 mjeseci pa naviše. Znači, svakako preporučujem da se dotični slušalac javi nekom od psihijatra, da mu se preporuči šta i kako da stane sa alkoholom, pa posle toga i naravno i lečenje.
E, sad se malo selim u Italiju, onda ćemo nastaviti sa porukom slušalaca. You I kao što rekoh, sada se vraćamo porukama. Kaže, onu gospođu sa suicidnim pomislima što se izjasnila kao ateist, pokušat ću da ohrabrim da ipak potraži odgovore na mnoga pitanja u pravoslavlju. Spasit će se oni koji istraju do kraja. Ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zver svoju stopu prikaže. Takođe verujem da je dovoljno jaka da prevaziđe suicidnost i da svojom borbom posluži drugim ljudima kao pozitivan primer. Hvala, kaže Milo iz Paraćina.
Da, to je jako lepa poruka, jer neko ko je verujući, a vera ne prihvata suicidalnost u smislu i realizacije suicida, zato što se smatra da je život ipak od Boga dat i da se treba boriti za taj život, i nikako nije dobra priča kad neko ima takvih ideja. Nekome jako pomognu te molitve i ljudi koji su u tom smislu verujući, imaju, ajde kažemo, jedan dobar mehanizam za prevazilaženje svih stresnih situacija. Problem je kad su psihičke tegobe tolike i velike specifične težine da nažalost ni molitve ne mogu da pomognu, a nekad se pokušava i molitvima, što je opet ekstrem u drugom smislu. Ja sam viđao ljude koji su tako po manastirima, psihotični, misleći da će se svoju psihozu moći moliti, međutim to je zaista ne ide. Znači, treba se obratiti stručnjaku kad se radi o tim psihotičnim poremećajima i mora se da se daje i terapije, da se uzima. Naravno, posle se toga čovjek vrati svojim molitvama i rešava druge svoje probleme i svoj životni moto vraća na svoj kolosek koji njemu najviše odgovara, ali neki problemi se rešavaju zaista samo stručnim pristupom.
Poruka kaže ovako: ljudi, sreću možete pronaći u svemu. Borci ste, ne dajte da bude od vas slaba vajda. Puno ljubavi i pozdrava šaljem za sve slušalci i sve u studiju. Paradoksi moral.
Dobro, optimističan stav u životu uvek je nešto što pomaže, i ko ima dobar taj optimističan stav zaista i uspeva u životu. Ono što je činjenica da ljudi, većina ljudi traži da bude vođena u životu i teško donosi velike životne odluke. Ajde kažemo, 90% je pasivno i traži da se vodi, a 10% su samo vođe i sami uspevaju sve svoje životne probleme svojom snagom da rešavaju i da vode i druge ljude. Znači, velika je kriza, nemamo dovoljno vođa koje će voditi ljude i reći im šta treba da rade i kako da rade. Nekad je naravno umetnost nekom ko je pasivan vratiti ga u neke normalne aktivne vode i da donosi sam svoje odluke. Najteže je u suštini donositi dobre odluke i naravno neutralisati osjećanje krivice. To su dva problema koje cela psihologija se sastoji praktično u ta dva problema. Znači, neutralisanje osjećanja krivice i donošenje dobre odluke. Ljudi sa godinama usavršavaju donošenje odluka i to mi zovemo sazrevanje, i sve su im odluke bolje i bolje. Tako da, eto, to je jedan problem koji svako treba sebi sam da reši.
Mirča kaže: doktore, popijem po pola terapije. Kuvam, radim sve u kući pošto nemam više nikog živog osim moje bake, i sva ta aktivnost uz dobre knjige i 202, čak i pomislim da mi uveče nije potrebna. Onda počinju noćne more, zato poslušajte svoje lekare. A od Haleda Hosinija preporučujem Lovac na zmajeve, a i Planina odjeknoše.
Odlično. Dobre knjige preporučuje i to je dobro je za terapiju. A slažem se, opet vidite da je taj slušalac našao sebi neki smisao i optimističan je. Ima svoje, zna tačno šta hoće i to je dobro.
A što mislite o ovome kad neko popije pola terapije? Kaže, šta pijem celu, dosta mi je pola.
Pa sad, koju terapiju pije?
Bez obzira.
Znate, ovo je za naše...
Da li je dobro prepoloviti bilo koju terapiju bez saveta?
Vidite, ove naše, na primjer, lekove koje mi dajemo, uzimati pola, samo inicijativno, na primjer, antidepresiva nije dopušteno, ipak to treba sa stručnjakom da se podeli da li može ili ne može, ali uzeti pola anksiolitika je dozvoljeno. Ja svakom pacijentu kažem: slušaj, ovo što si 3x1 benzedin, ako ti treba, ako ti ne treba, vidiš da si ok ili si malo pospan, smanji to sam. ne moraš da uzimaš. To se kaže lepo, znate. Ili se pacijenti daju hipnotici i ako ste vi već bolje što se tiče raspoloženja, posle ajde kažemo 10 dana ili 2 nedelje, onda nema potrebe više da uzimate to. Tako da neke stvari smeju pacijenti, a neke ne.
E, sada jedno pitanje, zaista odlično. Kaže, imao bih pitanje za docu. Popularno ime, jel? Evo, kaže, šta misli o američkoj praktičnoj širokomasnoj psihologiji tipa Louise Hay, Murphy i ostali?
Pa dobro, to, pasite, tih psiholoških pravaca ima mnogo, znate, i sad nekome to odgovara, nekome ne. Onda postoji stepen mode, u određenom trenutku je nešto moderno i ljudi prihvataju te psihologije i čak se ponašaju po tim psihologijama. Jedno vreme je bila ta rahijanska ili neorahijanska teorija govora tela, onda izbacivanje različitim krikovima, izbacivanje unutrašnjeg viška energije, takozvana elaboracija unutrašnjih tenzija kroz vrištanje i tako dalje, pa je to prošlo, pa sad nešto drugo imamo. Kažem, svakome odgovara neki tip psihologije i svako može da izabere šta mu najviše odgovara.
I to nije loše,
jel? Pa je, nije loše, ništa nije loše.
Ako leči, sve...
Svaki psihoterapijski pravac ima nešto dobro i za određene indikacije bolje od drugih.
Evo, gospodin Smislov kaže, bravo doktore, bravo, svaka vam je kao u Njegoš.
Hvala.
Dobro vam noć, možete li mi reći koliko vreme utiče na raspoloženje? Čini mi se, čim bude par oblačnih dana, da se i sam naoblači.
Da, to je sada velika jedna istina. Kod ljudi svih koji su hipersenzibilni, osetljivi, preosetljivi, i te kako utiče vreme i promjena vremena. Kod naših svih pacijenata koji su depresivni ili koji su, da kažemo, hipersenzibilni, imaju velike emocije, najveći problem je kada iz hladnog vremena se brzo pređe u toplo vreme. Oni se uvek osjećaju napetim, razdražljivim i traže tim danima veću pomoć. I to je primećeno. To su te meteoropate. Ono što je još bitnije, oni unapred dan ili dva mogu da kažu kada će se promijeniti vreme. Ja imam jednu moju koleginicu koja tačno može da kaže 3 dana unapred da će padati kiša. I nepogrešivo je u tome. Znači, to su opet i neki, da kažemo, feromoni ili ne znam to, iz tih centara promjene klime koji utiču direktno na sam organizam i unapred signaliziraju da dolazi do promjena vremena. Ili neko ko ima hronične bolesti, pogotovo i reumatske bolesti, te kako unapred mogu da kažu kad se menja vreme. Preterano su osjetljivi i to je to. Mnogo utiče klima, mnogo utiče lepo vreme u pozitivnom smislu. Čak se i kliničke slike naših bolesti razliku od podneblja do podneblja. Nećete verovati. Smatra se da, ne smatra se, nego su našli, na primjer, u Izraelu ovi naučnici koji se bave psihijatrijom, da je kod njih mnogo češće manične epizode nego depresivne epizode kod bipolarnog poremeća, dok je kod nas 4-5 puta češća depresija vezano za klimatske promjene. Znači, tu se razlikuju od zemlje i podneblja, a ista je bolest u pitanju. Znači, i te kako lepo vreme i sunce utiču na popravljanje raspoloženja. Iz istih razloga, pazite, glavni razlog zašto se vozi sa upaljenim svetlima je prvenstveno bila zbog depresije, a tek onda posle toga zbog sigurnosnih razloga zašto se vozi sa upaljenim svetlima. Ovi severnjaci su svi skloni depresivnim neraspoloženjima zato što je klima takva, veoma malo sunca, hladno i tako dalje. Tako da i sve utiče na, na sreću ili na žalost, ali tako da se preporučuje boravak u svetlim, kažem, zemljama gde ima puno sunca, uvek se ljudi bolje osjećaju.
Evo, nama je lepo bilo i u februaru i tokom cele ove zime. Nadam se da će biti i manje bolesti. Evo još jedna poruka, onda ćemo slušati muziku. Kaže, u Jugi su bile praznije ordinacije, pravedni sistem, a ovi danas alavi do zla Boga. Bezbrižnost nam nedostaje.
Pa to je sve tačno i to je ono što kažem, mi sad mnogo oštrije živimo i sad taj primarni kapitalizam ranog tipa koji je nepravedan u suštini, za većinu ljudi je na delu, ali to smo izabrali, pa sad staćemo, tu smo gde smo. Da je ranije bila bezbrižnost u doba komunizma, socijalizma, svi smo imali posao, kakav takav. Bili smo relativno jednaki, svi smo bili relativno zadovoljni. Opet je to bila neka, ajde da ne pomenemo ovo što je rekao, da imamo političke konotacije, možda na nekim kreditima i ne baš zarađen novac. Pitanje je da li je to moglo tako da se održi duže vremena. Opet sad, pazite, vi imate neka društva koje lepo žive, kao što je Švedska i ne znam, Norveška, i oni su napravili taj boom, naravno, sa velikim radom ili nekim prirodnim resursima. I tu opet ne možete da kažete da sve cveta i ruže. Opet nešto tu fali i tako dalje. Svaki sistem ima svoje prednosti i ove loše stvari, ali kažem, ta bezbrižnost koja je nekad bila kod nas, ja se slažem sa tim slušalcem da toga više nema niti će skoro biti, nažalost.
Ali moramo se prilagoditi i ovom.
Moramo, da.
She plays hard to get, but that's
I nastavljamo priču. Doktor Vladimir Diligenski, vaš i moj gost, 2 sata i 55 minuta i naravno poruke. Kakav je lek Zoloft? Da li može dugo da se uzime i da li pomaže u lečenju blažih oblika depresije? Hvala, Zuns sa Brda.
Zoloft je taj lek pominjani, sertralin, jedan od najstarijih antidepresiva, izvanredan je lek. Pravi ga ova američka firma velika Pfizer. Kod nas je bio u nestašici u posljednjih 2 do 3 godine. Evo sad su ponovo počeli da ga uvoze. I uglavnom ga mi preporučujemo za sve oblike depresije i vrlo je efikasan, a posebno ga dajemo skoro neizostavno kod ljudi koji su u godinama, zato što se dobro podnosi. Tako da svaka preporuka što se tog leka tiče, mislim da je jedan od dobrih izbora za blaže depresije, ako nešto nije iskomplikovano nekim drugim još poremećima.
Ajde, pre nego što nastavim da čitam ove poruke, nešto što nismo pomenuli ove noći, a mislim da zaista treba pomenuti jer smo time okruženi, ljubomor. Kako prema partnerima, tako i prema nekim ljudima u okolini. Šta ne raditi sa ljubomorom?
Pazite, ako mislite ljubomora prema muško-ženskom, to je uvek veliki problem, a to je jedan od najčešćih prisutnih problema u nekoj partnerskoj situaciji. Uvek je ljubomora po definiciji osjećanje niže vrednosti. Znači, ja nisam dovoljno vredan, a ona je vrednija ili obrnuto, može da nađe nekoga i tako dalje. I uvek u tim ljubomornim komplikacijama ima neko zrnce istine, da znate, kao i u svakoj paranoji. Nažalost, ta ljubomora može da dostigne stepen patološke ljubomore kada je daleko od nekog uobičajenog i jednostavnog rešenja problema, gde su moguće vrlo velike komplikacije u smislu da dođe do nekog najtežeg zločina na kraju krajeva. I kod nas psihijatara traži, pale se sve crvene lampice u smislu alarma, znači kad se radi o patološkoj ljubomori. Čak se piše u pisma u Ministarstvu unutrašnjih poslova da se obrate pažnju na toga i toga, može da dođe do toga i toga. I to su nekad nesnosne situacije. Šta sve žene trpe, to zaista čovjek ne može da ni da zamisli. Dolazi do takvih situacija da žena ne smije nigde da ode, ostaje kod kuće sama. Svaki poziv telefonom se smatra da to neko zove i da je to taj i taj koji sad nju pokušava da da dozove na ljubavni sastanak i tako dalje. Znači, jedan veoma veliki problem je, ti ljudi su potpuno očuvani u smislu nekog, ajde kažemo, spoljašnjeg manira i tako dalje. Jedino imaju tu paranoidnu situaciju da je ljubomora enormno prisutna. Vrlo je komplikovano, zahtevno, moraju da se uključe i socijalni radnici i sve ostalo, i takvi pacijenti nemaju ideju da njima isto fali i privoliti ih za lečenje je vrlo teško. Zaista jedan od najtežih poremećaja i problema u psihijatriji. A ovo što vi kažete ljubomora, da neko nešto drugo ima, ljubomora sa žensko-ženske, to je prisutno naravno svakodnevnom životu u manjoj ili većoj meri, zavisno od nekog ko se osjeća ovako ili onako ili više frustriran. To su sve te ljudske slabosti koje ne čine život monotonim.
E sada, raspravili smo pre neki dan u redakciji ovde u ljubomori i jedan moj kolega je rekao da postoje razne vrste ljubomore.
Što je tačno,
da je jedno dobra ljubomora, da postoji dobra ljubomora i loša ljubomora, i da postoji pozitivna i negativna ljubomora. Jer ako se neko udvara devojci pred vašim očima, taj neko naravno mora da oseti ljubomor.
Da, to je sve tako, mora da osjeti ljubomoru, i ljubomora i održava brak, naprimjer, i bračno pozitivno jeste do određene mere. Naravno, o čemu ja govorim, to je ljubomora koja je prešla neke uobičajene stepene, znači da to je izuzetno velika ljubomora, gde je ljubomora na bolesnoj osnovi, znači vi ste unapred sigurni da vas supruga ili vara i imate potpunu ideju, sigurni ste da se to dešava zaista, iako je neko potpuno smeran u tim bračnim i ničim ne daje povod za tako nešto. E, to je ono što je problematično i traži lečenja. Ova male ljubomore su stalno prisutne i one su odrazi neke vernosti i ne prave neki veći problem, znate. Na kraju krajeva, ako vas neko voli, oni treba povremeno da bude ljubovan. Mislim, i za neke situacije time čuva svoju, ajde kažem, vezu teritoriju. I teritoriju, eto tako.
A muškarci koji su zlostavljeni to, na strane ljubomore?
Da, isto to postoji naravno i u obrnutom smeru, ali mnogo ređe, da, mnogo ređe. Znate kako, sad postoji, ajde kažem, objašnjenje, vernost je više zahtevana od žena u odnosu na muškarce i tako dalje. Mada, procentalno, ljudi koji prave neke veze i izvan braka i bračnog sistema su veoma visoki. Kažem, u Sjedinjenim Američkim Državama, prema nekim ozbiljnim istraživanjima, više od 50%, čak više žena pravi avanture nego muškarci. Tako da je to, ajde kažemo, jako prisutna priča. A mi kažemo lekari, ko hoće u švaleraciju, može, ali ako ume. Ako ne ume, ne treba da ide.
A kako izaći iz veze gde je prisutna toliko doza ljubomore? Teško je izaći iz toga.
Jako teško. To već prelazi neku, znate šta, čim je ljubomora preterano izražena, onda to jako guši onog drugog partnera i čini vezu nesnosnim. A onda traži se intervencija, znate. Tu da se pokušava da se ne možete vi dati lek nekome i niti ćete dobiti nešto lekom, znači to je
iskustvo,
da. Znači to su psihoterapijske intervencije koje treba da daju neke rezultate, znate. I to se bavi ova partnerska ili bračna psihoterapija, ljudi koji imamo mi specijaliste koji se time bave. Tako da se upućujem uglavnom na njih i onda oni pokušavaju to da nađu neki modus vivendi da to bude snošljivije, znate. Ako naravno to ne može da se popravi, onda je zaista mnogo teško živjeti sa takvim.
Je normalan čovjek koji ne osjeća ljubomor?
Pa može da bude normalan, ali može da bude i da nema dovoljnih osjećanja za realnost.
Dobro. Mala doza ljubomore je uvek korisna.
Korisna i tekako, da.
A korisno je slušati muziku, pa evo mi sad slušamo muziku, a onda se vraćamo poruku.
Chanter, et même à la fin du spectacle.
Kao što rekoh u prošloj najavi, nastavljamo sa porukama i u jednoj piše ovako. Zašto su nam sve bolnice, misli na duševne, depresivne? Možda je to uzrok slabog lečenja. Zar ne bi bilo lepše da su neke kućice s velikim parkovima na prelepim mestima, a kapije na 4 km od kućice s pacijentima? Bolje to nego kao da smo... nego kao sad samo rešetke, pita Đorđe i kaže PS, sestra mi je bipolarna s dodacima, vaše kolege se teško snalaze s njenim oblikom bolesti, dobro je dok ne krene, a kad krene, obično u novembru ili decembru svake treće godine, to je užas.
To je tačno, naravno iz tih razloga pacijenti koji su bipolarni su skoro svi razvedeni i razišli se, niko ne može da trpi takav jedan problem kao što je na primjer šub bipolarnog poremećaja koji može da ima i psihotičnu konotaciju ili samo poremećaj u raspoloženju u smislu euforično gde oni prave hiljadu gluposti. Obično su to ljudi kad su u plus fazi veoma agilni, preduzimljivi, počinju 15 poslova, nijedan ne završavaju, izuzetno su erotizovani, znači tu bukvalno dominira i jedna, ajde kažemo, jedno ponašanje koje nije prihvatljivo za supružnike, promiskuitetno i tako dalje. I veoma brzo se razilaze, ne znam kako da je velika ljubav u pitanju, skoro su svi sami i ostaju sami, a i sama bolest ima tendenciju da pacijente socijalno izoluje zato što su jako čudni, čudnjikavi i jako dugo spavaju, oni su svi velike spavalice. U principu provedu bipolarni pacijenti 50% svog vremena u bolesti, a 50% su relativno pristojno, tako da se radi o jednom veoma ozbiljnom oboljenju. To je odgovor na ovaj drugi deo pitanja o bipolarnoj bolesti, a ovaj prvi deo zašto su nam bolnice sive i tako dalje. Pa standard jedne države se gleda po uslovima kakvi su vam u psihijatrijskim bolnicama i kakvi su vam WC-i. Da znate, to je direktno ogledalo kakav vam je standard i u određenoj državi i dokle je ta neka, kažem, stigla neka emancipacija i poboljšanje ili ne znam šta, kako se to kaže. Ali zašto su kod nas, mnogo je učinjeno da se popravi to, ali to vi nikad nemate dovoljno para da tako nešto završite do kraja. učinjeno je u tom smislu što vi pominjate neke vrste komuna da se prave. Neki eksperimenti su počeli u Nišu da se rade i to je dalo dobre rezultate. Opet problem para, znači to košta jako mnogo. Ispade na kraju da po nekim zapadnim standardima za jednog pacijenta vam je potrebno 4 čoveka da bi taj kvalitet života bio kako treba. Pa ko sad to može da plati? Mi smo daleko od tog društva koji može to da plati. Opet pa ste, imate institucije koje su sasvim pristojne, čak i ta Laza Lazarević čuvena proskribovana institucija je danas dosta dobro sređena. Govorimo o ovim prostorijama koje su ovde u Beogradu, Padinska skela još uvek zahteva renoviranje, to je u toku. Mislim da imaju dobre planove da se to što pre napravi. Neke druge bolnice tog azilskog tipa su zaista u nekom, da kažem, neprihvatljivom stanju. Ali verujte mi da tu dolazi te evropske komisije koje obilaze te sve i te kako se tu mora da promeni situacija na bolje. I mogu da vam kažem ovako, odgovorno da tvrdim da par jedno 50% tih azijskih je već renovirano i sasvim upristojeno u odnosu na ono što je bilo. Bilo je zaista neprihvatljivih tih, ima i dan danas neprihvatljivih tih mesta za te azijske pacijente, ali koliko društvo ima para, tako će i biti. Mislim, u svakom slučaju postoji dobar trend da se to popravi.
Evo, slušalac koji se priča o tome da slabo spava, se zahvaljuje na odgovoru i kaže gde mogu da se nađu neki doktorovi radovi ili knjige na tu temu i ime doktora, kaže još jedno, molim vas. I da li negde mogu da se nađu snimci emisije. Evo, ja kažem još jednom, ime doktora je doktor Vladimir Diligenski, radi u bolnici Dragić, doktor Dragiša Mišović u Beogradu, a snimci emisije mogu da se nađu na sajtu RTS-a već od ranih jutarnjih sati. Knjige na ovu temu.
Pa što se knjige tiče, ima stručne knjige.
Kad ćete nam pisati neke knjige?
Nemam te stručno popularne knjige. Ja sam napisao nekoliko poglavlja za čuveni udžbenik profesora Kecmanovića, nažalost pokojnog. I to je sad i jedan od najboljih udžbenika za specijalizante, tako da eto, stručnoj literaturi ima, ali tih popularnih nisam nikad imao tendenciju da se baš time bavim, da.
A dobro, ima vremena.
Ima vremena.
Kad odete u penziju, onda,
onda <da.
laughs> kreće pisanje knjiga, zašto da ne?
Da, ali imam vremena. Na primjer, u tim novinama i časopisima, jedno vreme sam skupljio, ja mislim da imam 1000 članaka, znate. Onda ima na YouTube-u, imate masa mojih emisija koje na televiziji snimljenih na različite teme, od depresije pa do, ne znam, ozbiljnih tih psihotičnih poremeća. Tako da to možete da pogledate.
I evo poruke u kojoj piše, da li je moguće i u kolikoj meri duševna psihička bolest, delirium, šizofrenija, koja se pojavila u kasnijim godinama kao oboljenje jednog od roditelja u porodici, može da utiče na decu i potomke i kako se ponašati sa psihički obolelim članovima porodice?
Da, to je posebno velika oblast. Pazite, ako je neko u godinama i da oboli od šizofrenije, nije tipično, to je veoma retka priča. Znači, uglavnom se radi o demenciji, verovatno, pretpostavljamo da taj slušalac ima nekog u porodici koji je doživio neki, ajde kažemo, duševni rascep koji liči na skizofreniju, a verovatno se radi o nekoj, ajde kažemo, involutivnoj psihozi ili početak neke demencije koja liči na, naravno, pravi psihotični poremećaj. Mada postoji te staračke psihoze koje potpuno nalikuju i mladim psihozama. Skizofrenija se manifestuje najčešće do 25. godine. Posle toga veoma retka i ne možete baš skoro, izuzetno retka. A smatra se da u opštoj populaciji ima negde oko 1% skizofrenije i vezano je uglavnom za nasleđe. Znači da neko od poznatih i nepoznatih predaka imao takav poremećaj, znači jedno genetsko opterećenje koje iz generacije u generaciju se prenosi. I posle naravno izvesnih teških životnih događaja, stresnih situacija, moguće je deklanširanje prvog psihotičnog poremećaja. često je postoji neki prodromi koje najavljuju da će eventualno krenuti psihotični poremećaj. Između ostalog se smatra da obsesivno-kompulzivna neuroza sa čestim kompulzijama može da bude prodrom jedan koji najavljuje schizofreni rascep i pojavu schizofrenih simptoma. I mi tu govorimo o jednoj klackalici, da znači moguće je povremeno da imate rituale i prisile, a povremeno da pređe u pravu psihotične poremećaje schizofrenog tipa. To je reč o schizofreniji. Bipolarni poremećaj se smatra da je u opštoj populaciji između 2-5%, znači mnogo ih više ima. I ono što je loša priča, da je u prošlosti su uglavnom sve psihoze registrovane kao schizofreni poremećaj, što u stvari masa ih i nije, nego na početku prvi šub bipolarnog poremećaja potpuno liči na schizofreni poremećaj. Tu imate i halucinacije i ideje proganjanja, znači sumanute ideje, i jedan psihotični veliki naboj anksioznosti i nesanica, što on pominje delirantno, liči pomalo i na delirium. Znači sve je to spakovano u jednu kliničku sliku koja je nerazumljiva na početku i teško je odrediti prvi šub psihoze da li se radi o schizofrenom poremećaju ili bipolarnom poremećaju. Mnogo češće, pošto je veći procenat u opštoj populaciji bipolarnog, je ipak treba misliti da se radi o prvom šubu bipolarne bolesti. Tako da je to umetnost nekad tačno odrediti. Onda pitate ko je u porodici, da li im bilo neki psihoza, ako kažu da su imali bipolarne, onda verovatnije da će se o tome raditi.
Mada, kako se uopšte ponašati prema članovima porodice koji su bolesni, koji imaju bilo koji poremeće u ponašanju?
Vidite, ovako, to je opet veoma veliki stres za porodicu koji ima jednog psihotičnog člana. Svakako je potrebna pomoć stručnjaka. Ono što je problem kad dugo traje poremeće, kao što je kod bipolarnog poremeća, onda je potrebna pomoć i okolini, pogotovo supružnicima, zato što da prihvate o čemu se radi, da shvate da to može da bude i dobro i tako dalje, da ne bi došlo do tog procenta razvoda ili napuštanja pacijenta ili guranja u neke azile i tako dalje, što je najtragičnija priča za te pacijente. Mislim da smo mi mnogo iza toga danas i da savremena ova psihijatrija ima odgovore na lečenje skoro svih oblika tih najtežih bolesti i da je mesto u tim azijskim bolnicima zaista nepotrebno ukoliko pacijent dobro vođen i ako se dobro radi sa porodicom. Na kraju ipak to prihvatanje porodice je veoma značajno.
Sljedeća poruka glasi: dobra noć, moja supruga ima šifru 20.5, oko 10 godina, a 20 godina je bila šifra 20.3. Ima 55 godina i pita slušalac, ima li nade za poboljšanje?
Da, to se radi o schizofreniji, samo dve različite forme. Ima i te kako nade. Šta da vam kažem, mnogo se radi sada na novim lekovima za schizofreni poremeće, za bipolarni, uopšte za psihotične poremeće, za razliku od antidepresiva koji su skoro napušteni. I sad imamo jedan prazan hod, ajde kažem, već 10 godina ništa novo veliko nije pronađeno u smislu dobrih antidepresiva. Međutim, ovih antipsihotika ima već naznaka, već su neka istraživanja završena i pušteni su u promet novi lekovi koji su veoma efikasni u Sjedinjenim Američkim Državama, na primjer neki Lurasidon je nađen, koji je zamena za Leponex sa mnogo manje nus efekata, ali veoma skup, jedna kutija $700. Eto, u Evropi također postoji, znači polako se prihvataju ti lekovi iz Amerike i imajte kako nade da se nađu bolji lekovi. Ono što je najveći problem je kognitivno propadanje kod schizofrenije. Znači vi sa godinama kad pacijent bez obzira što uzima terapiju relativno dobro, on ima probleme u kašljenju, kad treba nešto da poveže, znači jednostavno kao da je usporen i ne može da pamti dobro i tako dalje. I to je vezano između ostalog i za fizičko anatomsko propadanje mozga. Nažalost, psihoza sama je toksična i čak u prvom šubu bolesti 10% mase mozga propadne. Ti su podaci drastični, neverovatni, opominjući. Znači, jako je bitno da se na vreme pacijenti leče. Nije to propagandna floskula velikih farmaceutskih kuća, nego zaista je, se to dokazuje ovim magnetnim rezonancama. Znači, određeni girusi, odnosno delovi mozga, još više, neki manje i tako dalje, propadaju anatomski. Nađeno je, na primjer, da litijum, iako je samo specifično za lečenje bipolarne bolesti, to na neki način prevenira i ne dolazi do propadanja. Čak se danas preporučuje da kod svih psihotičnih poremeća se daje mala doza litijuma od 75 mg, što je neka minimalna doza, koja nije ni toksična nešto, i ta mala doza uspeva da sprečava da anatomsko propadanje mozga iz šuba u šub. Znači, svaki šub bolesti propada mozak. Nikad nije tako dobro kao što je pre toga bilo. Tako da zabrinutost ovog slušalca i tekako jeste važna i bitna. Ima novih lekova na tom kognitivnom planu koji je u stvari najtežiji. Tu se radi mnogo. Tu se radi zaista mnogo i ogromna sredstva se ulažu, ne bi li se tu nešto popravilo. Za sada razočaravajuće su sve te studije, ništa se nije uspjelo, vjerojatno zato što je mozak propao i nešto što je propalo ne može da se vrati ta funkcija u potpunosti, ali da se tu radi mnogo i tekako, znate. Ima nekih pozitivnih stvari, ja vam neću tu pričati neke eksperimente koji su urađeni, koji jako daju nade da će tu nešto da se popravi.
I još jedno pitanje pre nego što čujemo muziku, kako nastaje demencija? Hvala Čedo Kragujevac.
Demencije, postoji ta takozvana Alzheimerova demencija i vaskularna demencija. To su dve velike. Mada bi naš prijatelj i školski drug, profesor Zloković, koji je sad vodeći istraživač u Sjedinjenim Američkim Državama za oblast demencija, rekao sve su demencije vaskularne. Nema znate, on se bavi čovjek koji je znači dopisni član akademije naše, izvanredan naučnik i da ne kažem jedna eminentna ličnost za koju je jako mnogo poznato u Sjedinjenim Američkim Državama, ovdje malo ljudi su čuli za njega i tako dalje. Demencija naravno je tragedija u smislu ranog propadanja mozga i moždanih ćelija. Tu su najbitnije te komisure koje povezuju određene neurone koje brzo propadaju i ne može se ono što je propalo nadoknaditi. I sad iz razloga da se nešto deluje u pozitivnom smislu na pacijente, pokušava se da lekovi koji se daju deluju po principu bojnih otrova. Povećavaju u sinapsama količinu acetilholina tako što se ovi fermenti koji razrađuju acetilholin blokiraju i imate veći nadražaj između jednog kraja nerva i početka drugog nerva u tim pukotinama gdje se luči taj acetilholin i na neki način najde, kažemo, kako kažu Englezi, firing ili povećan je nadražaj i po tom principu se malo brže i lakše signali prebacuju s jednog na drugi neuron i tako malo bolje funkcionišu. Stepen efikasnosti tih novih lekova koji su na tom principu je 50%, 50% zaista nešto dobije, ali je za dementne velika stvar da vi dobijete prilike bar jedno dve godine stagniranje ili poboljšanje delimično simptoma, što se postiže s ovim lekovima. I to je, ajde kažemo, jedini napredak u posljednjih 20 godina koje je napravljeno u smislu lečenja demencije. Ono što je drugo možemo da uradimo, to je da sediramo pacijenta koji je uznemiran, da noću spava i tako da je, što mi radimo. To su sve neki mali simptomatski pomaci koji generalno ne čine stvar boljom nego što jeste. Eto, to je neka mala priča o demencijama. Nažalost, sve ih je više i više zato što je životni vek produžen. Znate, ranije u antičkoj Grčkoj je bio 35 godina, u srednjem veku je bilo negdje između 50 i 55, u 20. veku je bio 70, sad je već idemo do 80, blizu 80 godina. Znači, ljudi duže žive i samim tim su demencije mnogo češće. I veliki problem i za društvo, i za okolinu, i za čuvanje. Znači, kvari kvalitet života celoj okolini pacijenta koji boluje od Alzheimerove bolesti.
come undone. Dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever lonely hearts can hide. Lady, 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 don't walk this lonely avenue. Lady, 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 let me touch that heart of you. Want me to, lady, 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 I know it's in your heart to stay. Lady, 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 when will I ever hear you say, stands with no apology, move towards the stars and be my only one, reach into the light. Where you should always be. Lady, 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 don't walk this lonely avenue. Oh, lady, 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 let me touch that part of you.
I evo poruke od Daneta uz pozdrave. Pita šta možete reći o Prozaku.
Prozak je jedan od prvih SSRI antidepresiva, kako mi kažemo, serotonergičkih lekova, koji su napravili revoluciju u lečenju umerenih i srednjih depresija. To je jedan prazan prostor za koji mi nismo imali lekove i pronađen je neke 76. godine, od kada je počeo da se upotrebljava početkom 80. godina. Zaista je u ogromnoj upotrebi. Mnogo je ispitivan lek, znači čak je dovoljno pouzdan da i kod trudnica može da se uzima. Nisu našli, na primjer, na 2000 trudnica nijednu malformaciju, da ne neki veći poremećaj, problem sa upotrebom fluoksetina ili Prozaka. Toliko se upotrebljava da kažu da su čak i reke povećale koncentraciju Prozaka u vodi samoj. Tako da imate u Temzi, ne znam i nađeno, tako da eto šta vam kažem, jedan od najprepisivanijih lekova. On je izvanredan zato što je dobro se podnosi, čak bolje od nekih drugih lekova, a jeste dobro proučen i on je, da kažem, jedan osnovni ili bazični, jedan od prvih lekova koji je krenuo kao SSRI da se upotrebljava. Imamo još starih koji su sada i manje u upotrebi. Tako da o Prozaku sve najbolje. Malo se zna da Prozak i ti SSRI antidepresivi popravljaju cirkulaciju. Znači, neko ko ima kompromitovanu cirkulaciju ili problem sa manikrenim sudovima, kapilarima itd. Može da se osjeća mnogo bolje. Prokrvljenost je bolja, ljudi koji imaju hladne ruke i noge sa Prozakom bivaju topli u rukama i nogama, i na neki način je prevencija i infarkta i sloga. Tako da, eto, jedine loše stvari za SSRI i antidepresive jesu dobitak na telesnoj težini, što Prozak ili Fluoxetin manje prave, ali i ujedno se javlja i problem sa seksualnim funkcionisanjem, smanjenje želje za seksualnim funkcionisanjem, koje najčešće je problematično za stariju životnu dobu, a ne za mlađe ljude.
A Vera vam kaže ovako: doktore, svaka vama čas. Slušao je emisiju i već mi skače pritisak od tuđih problema, a vi ste s tim svaki dan. Pa ja vam se iskreno divim.
Zato je teško biti psihijatar i nije popularno više, niti je ih ima dovoljno, jer ljudi beže, veliki je problem slušati tuđe patnje, a da ne ostavi posljedicu na vas, nažalost. I profesionalna bolest psihijatara jeste depresija.
Kako vi izgledate kad se iznervirate?
Gadno.
Jel vam se desi to da vas neki pacijent dovede do uludila?
Ne, neće pacijent da me dovede, bezobrazluk samo. Alergičan sam na bezobrazluk, a ljudi su, znate kako imate bezobrazluk, kako hoćete, drskosti, svega i svačega, manipulacije, čak za manipulacije to se nađe rešenje i tako dalje, ali ako je neko bezobrazan, i onda to čovjek mora da reaguje, znate. To je na kraju krajeva i normalno da imate reakciju na nešto što je nedopustivo.
A je normalno da posle toga, recimo, ne možete se smiriti, jer morate pokrijeti?
Ne, ja nemam tu problem sa pacijentima, imam problem u životu uopšte, a sa pacijentima ne smijem to da radim, da budem
da eksplodiram. Da se vi iznervirate.
Ne može da mi iznervira ništa tu. Ako je neko bolestan i kad došao kao pacijent, ja moram da imam takta i načina. Čak ako je neko agresivan i psihopatski nastup ima, moram da imam takta i načina kako s njim da izađem na kraj. A kako se izlazi sa psihopatama na kraj, to je opet posebna edukacija. Morate da znate šta hoćete, kako da ga izvedete iz tog stanja raptusta kada on se nalazi, i da vas ne povredi ili nekog drugog, i da ga usmerite na nešto drugo. Tu imam sam u svojoj istoriji svog profesionalnog rada mnogo teških vaših situacija u kojima sam, da kažem, samo sam svojom nekom krajnjom umerenošću uspeo da izađem na kraj. Tako da nemate ni jednog psihijatra da nije imao tako neki veći događaj, znate. Jednog je pokušao sa kirčetom da udari, drugi je jurio nožem, treći je imao napad sa pištoljem i tako dalje. Znači, to je uobičajeno, ne može da vas mimo iđe, znate.
Jel posignete nekad za nekim lekom?
Ja, lično?
Da.
Pa uglavnom ne, ali posegnu za hipnoticima pošto jako puno putujem. Sad jet lag sindrom, znate, kad imate, onda morate da uzmete nešto za spavanje da biste uopšte mogli da funkcionišete. Dođete u Ameriku, znate, a razlika 6-7 sati ili, ne daj Bože, pomenuti San Francisco, to je još više, eto tako dalje. Znači, tu se uzme nekoliko dana hipnotik i uđete u dobar kosek, i onda isto i kad se vratite. Može i ovako i bez toga, ali je daleko teže.
Znači, ništa brumezepan i ostale?
Ne.
A pa urin i ništa?
Ne, pa pazite, morate, pametni ljudi nađu modus vivendi, šta njemu odgovara za opuštanje i rekreaciju, znate. I najbolje preporučljiva je fizička aktivnost, znate. Ako ste vi u nekoj stalnoj fizičkoj kondiciji, šetnja, druženje sa ljudima, pogotovo ta socijalna komponenta, je daleko najbolja relaksirajuća. Znači, ako vama neko odgovara, pa ste vi popili s njim kafu, pa ste se ispričali, što kažu, kao ljudi i komunisti, onda je vama lakše i ne treba vam nikakav lek ni za smirenje ni bilo šta. Znači, svaki problem ima svoje razrešenje.
Ipak sve treba te probleme iz bolnice ostaviti u bolnici,
to je teško,
i izaći iz nje,
to je teško,
i otići kući kod svoje
ne možete da ostanete intaktni, znate, i tu morate da imate veliku rezervu u emocionalnom smislu, što naravno isto može da se postigne, ali nije lako. a ovaj, da nosite veliko breme, pogotovo kad se radi o suicidalnim pacijentima, pa kad se radi o mladim pacijentima sa veoma rizičnim problemima, onda i te kako vas opterećuje. To je, vi ste hirurg, pa završite operaciju, pa ste uradili, sve ide kako treba, postoperativni tok, vi svako za svoju stranu, doviđenja. A kod nas je obično životna priča doživotna, znate. Ja imam masu doživotnih pacijenata, znači kad sam počeo da radim i dalje, pa jel te, bit ću dok budem u pogonu da mogu da servisiramo te pacijente. Znači, jedan pacijent jednom kod vas, iako on zadovoljan, on vam je večiti pacijent. Znači, nema tu...
Da, ne,
a neću vam reći broj koji imam, znači ogroman broj.
Nemojte, da. Biće to šok da. Za mene, a i za slušalce verovatno. E sada Jelena pita, šta raditi u slučaju kada duža terapija depresije lekovima ne deluje?
E pa to je,
to znači da ne deluju ti lekovi.
Ne deluju ti lekovi, znači ako se radi o rezistentnoj depresiji, znači pokušavali ste različite doze i više lekova, onda se tretira kao rezistentna, a 80% rezistentnih depresija se jeste bipolarna depresija, koja možda nije ispoljena do tog vremena. Što će reći, treba dati stabilizatore raspoloženja. I onda zaprepašćujuće dobijete poboljšanje. Znači nešto što drastično popravi stvari jeste dodati ove psihostabilizatore. Dodali ste jedan, nije bolje, dodat ćete još jedan, dodat ćete treći. I na kraju ipak postignete uspjeh. Nema mesta razočaranju, znači samo strpljenje, strpljenje, i uvek se nađe neka kombinacija koja deluje. Uvek.
I sada evo jedne Saletove konstatacije koji kaže, ja imam mačora i vidim da mi druženje sa njim i sa Radion 202 pomaže u kontrolisanju depresije. Da li sebe sa tim zavaravam?
Ne zavarava, pazite, mačor je čudo. Pazite, pa te mačke, one umeju da prejedu, znate, pa to je već i telesna terapija. Drugo, sama životinja je nešto što vama jako deluje smirujuće, znate, jer su vam veoma verni i odane, znate, koliko vi ljubavi date životinje s kojom ste u stanu, toliko dobijete i nazad, čak šta više, mnogo više dobijete nazad. Tako da svi ti kućni ljubimci su nešto što je jako za preporuku, znate. Pogotovo za ljude koji su usamljeni.
I sada imam mnogo poruka. Ne verujem da ćemo stići da odgovorimo na sve, jer je 3 sata i 38 minuta. Slušamo muziku, a onda ćemo pokušati, evo, da damo bar još na neke poruke.
Ajde, možemo, da.
3 sata i 41 minut i evo pokušat ćemo da odgovorimo na što više vaših poruka. U sledećoj piše: imam akciozno panični poremećaj, pijem male količine rivotrila i elicee, od kada sam se rešio da se izlečim i posetim psihijatra. Stanje ide na bolje, trudim se da manje strepim i brinem, primetio sam da sam posesivan i ljubomoran u vezi, kako ranije nisam bio. Želeo bih da to rešim bez lekova, jel ima profesor neki savet?
Ovako, panični poremećaj je danas u pandemiji, znači u opštoj populaciji se nalazi od 3 do 14% zavisno od kriterijuma za dijagnostiku, ali je jedan od psihičkih problema koji može da se izleči i smatra se da je apsolutno izlečiv iz, u prvom aktu lečenja ili u drugom aktu lečenja. U prvom aktu lečenja 50% se više nikad ne javi pacijenata. Znači, nešto što ima jako dobru prognozu. Pravi je medicinski model psihijatrijske bolesti. Znači, vi imate nekih 13 simptoma, ovaj, od kojih je, su svi telesni simptomi, a dva su psihološka simptoma, a to je strah od naprasne smrti, da ćete u tom trenutku napada panike da umrete, i drugi je strah od ludila ili gubitka kontrole nad sobom. To su ta dva psihološka simptoma. Ovo drugo su sve ove telesni simptomi, znači mučnine u stomaku, lupanje srca, gušenje koje je centralni simptom, znači nedostatak vazduha, kratak dah, sušenje ustiju, osjećanje nejasnog vida ili blur vision, kako kažu Englezi, onda razne ove oblici nesvestice, vrtoglavice, sve što je vezano za ravnotežu, onda osjećaj slabosti opšte, malaksalosti, klecanje kolena ako stojite i nemogućnost stajanja, bledilo kože i sluzokoža, hladne ruke i noge, dlanovi i preznojavanje dlanova i opšte preznojavanje. Znači, bilo koji od ovih simptoma da imate, možda samo jedan da bude, i da strepite u smislu da razmišljate, jao, šta ako mi to krene, je dovoljno za dijagnostiku paničnog poremećaja. Ove lekove koje pacijent pominje su standardni lekovi za lečenje, to je neka prva linija koja se daje, gde rivotril odmah treba da popravi simptomatologiju da vi ne dobijate napade panike, a ovaj drugi lek koji pacijent pominje je Licea, koji je u stvari escitalopram, jedan od najprepisivanijih antidepresiva danas u Evropi, ovaj, vrlo dobar u smislu kupiranja strepnje, da mi se ponovni napad ne pojavi. Bez kupiranja strepnje, znači bez upotrebe antidepresiva, nema izlečenja paničnog poremećaja. Samo psihoterapijom lečenje nije, ne daje dobre rezultate. Znači, najbolje je kombinacija psihoterapije i ovaj lečenje lekovima. Psihoterapija nije nikakva neka velika mudrost, tu se radi o kognitivno-bihevioralnom pristupu ovaj lečenju, toj metodi koja je metoda izbora za panični poremećaj, koja daje najbolje rezultate. Sam panični poremećaj se javlja obično posle nekih stresnih situacija koje su zadesila pacijenta, ili više stresnih situacija koje su skupljene u kraćem ili dužem vremenskom periodu, i odjedanput se deklašira sama bolest u smislu iznenadnih napada kada najmanje očekujete, i pacijent bude izbezumljen jačinom svojih simptoma i trči od lekara do lekara. Naravno, prvo se javlja internisti da se provjeri da nije infarkt srca ili nešto slično, onda u ušnim lekarima da se ne radi o poremećaju ravnoteže, onda gastroenterologu da nije neka mučnina u pitanju, da neki čir nije u pitanju, tako dalje. I u proseku oko 4 godine lutaju po raznim doktorima da dok ne dođu do psihijatra, a problem je zaista psihijatrijski. Sam, znači, panični poremećaj zahteva lečenje najmanje od 6 meseci upotrebe ovih lekova do 2 godine. Ukoliko se ponavlja, ponovo se javi, znači treba računati na 2 godine uzimanja, najmanje 2 godine antidepresiva. Priča o paničnom poremećaju nema kraja, znači to je jedna vrlo velika tema koja zahteva i možda jednu celu emisiju da pričamo o tome, ali je jako mnogo pacijenata i uvek postoji veliki broj pitanja na koji postoje pravi odgovori. Ono što komplikuje panični poremećaj je pojava agorafobije, odnosno straha od otvorenog i zatvorenog prostora. da je pacijenti doživljavaju problematično svoje panična stanja, ili stajanje u redovima, ili autobus, gužva, ili ne znam, neke svetkovine, neko vas pozove na slavu ili na rođendan, pa vi tamo u toj gužvi ne možete da odmah dobijete panični napad, ili ste u zatvorenom prostoru, u liftu, na primjer, i tako dalje. To naravno zahteva to psihoterapijski taj pristup i lečenje ovom metodom koju sam pomenuo, koja daje najbolji rezultat. Tako da eto, to je jedan pravi medicinski model psihičke bolesti ili psihičkog poremećaja koji može da se dobro leči i ima izvanredno dobru prognozu.
Vidim ja da ćemo mi morati zaista češće da se družimo, posebno po broju poruka koji zaista ne mogu da stignem da pročitam. Ali evo nešto što bi moglo da bude još zanimljivo pred sam kraj ovo naše priče. Stres. Zmaj pita šta studenti da rade sa svim tim stresom? Ali ja bi još to uradila se na to, ne samo studenti, nego svi mi.
Svi, da. Pazite, studenti su vezani, vjerojatno, pretpostavljam da misli na ispite, polaganje ispite, te treme koje je pred ispit, koje naravno povećava stresne doživlje. Sam stres je fiziološka reakcija na neprijatnost i neprijatni događaj. I fiziološki je odbrana organizma od preteće opasnosti, znači ispit je preteća opasnost, ako je student u pitanju. Drugo, naravno, svaki događaj koji nosi specifičnu težinu, neki izaziva veći ili manji stres. Ono što je jako važno, da stresni događaji imaju tendenciju kumulacije. Znači, vremenom vi podnosite veliki broj stresnih situacija bez ikakvih posljedica. I posle na izgled jedna vrlo mala stresna situacija, skoro nikakva ili simbolična, dovede do deklanširanja bolesti ili panike ili nešto. Zašto je to tako? Zato što svi stresovi se kumuliraju, nažalost, i do određene granice vi možete da trpite, posle toga prelije voda čašu i vi se dekompenzujete u nekom smislu, najčešće panika ili nešto drugo. To čovjek mora da zna i da kaže, sad meni se ništa nije desilo i ja sam opet došao u paniku. Izdešavalo ti se mnogo ranije, pre toga, mnogo loših priča i događaja koji su se nakupili i nažalost u jednom trenutku proizveli bolest koja se zove panika i koja vas je ubacila u to loše raspoloženje i sve ostalo. Velika je drama kad krene prvi put panika, jer ljudi misle zaista da su životno ugroženi i tu jedna dobra edukacija i lekara, znači opšte prakse i internista, bi bila zaista neophodna. Postojale su takve tendencije i kod nas i u svetu, i dalje postoje, da se edukuju i drugi lekari kako da prepoznaju psihičke probleme. Zato što, na primjer, u jednom preseku pacijenata koji leže na internom odjeljenju, više od 50% je predominantno psihijatrijsko-psihološko. Znači, pa tek onda organski, oni od čega ga leče, a to je visok krvni pritisak, povišen šećer i sve ostalo što može da se nađe na internom odjeljenju. Znači, ogroman je broj pacijenata koji su neprepoznati u tom psihološkom smislu. Tako da vrlo je značajno što pre postaviti pravu dijagnozu i pravi način lečenja.
Sad slušamo muziku, onda ćemo se i pozdraviti sa slušalcima Beograda 202. Nažalost, kao što rekoh, ostalo je mnogo poruka koje nismo mogli da pročitamo ove noći.
Penser du tout, rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Et voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
I na samom kraju razgovora smo sa našim gostom, profesorom, doktorom Vladimirom Diligenskim. Evo, sad sam krenula već i da zamuckujem u 3 sata i 53 minuta. Šta možemo da poručimo našim slušalcima? Kako da se ponašaju i kako da se ophode prema svom psihičkom zdravlju?
Pa vidite, psihičko zdravlje je svakako jedno od najbitnijih komponenti opšteg zdravlja i bez psihičkog zdravlja nemate i opšte zdravlje. Ne postoji telesno zdravlje i psihičko zdravlje, postoji jedno zdravlje. Znači, ako ste psihički loše, vi ćete i telesno pre ili kasnije da obolite i obrnuto. Ako ste telesno bolesni, ne možete ni da se psihički dobro osjećate. Znači, vezano jedno za drugo. A šta bi moglo da se preporuči? Pa jedna opšta preporuka je svakako fizička aktivnost svakodnevna u manjoj ili većoj meri, koja daleko smanjuje mogućnost pojave psihičkih problema, prvenstveno anksioznosti i depresivnosti, ako su u manjem stepenu i nisu nasledno vezani. To je jedna preporuka, znači svi koji mogu, radite vežbe kod kuće, gimnastiku ako ne možete da izađete napolje, kretanje, forsirane šetnje, to je već dovoljno da se vi bolje mnogo osjećate. Bolje će vam biti odluke, bit će vam manja anksioznost i bolje ćete spavati. Druga preporuka je družite se sa ljudima koji vas ne opterećuju. E, to je opet jedan ventil koji je jako dobar i neko koji ima jednog do dva prijatelja koji su mu ok i s kojima može da podari dobro i zlo je jako bogat čovjek. Bogatiji nego ne znam koliko para da ima. Tako da eto, to su moje dve preporuke.
I evo jedne poruke, ajde još nju da pročitam. Izgubio sam vid pre 4 godine. Sada imam 36 i od početka su mi prepisali bromazepam koji ne pijem. Da li grešim? Okolina kaže da se jako dobro držim. Pozdrav.
Pa, ako su mu prepisali bez ikakvog razloga, onda su pogrešili. Ako se pacijent žalio na anksioznost, napetost, onda nisu pogrešili. Sam bromazepam reguliše isključivo napetost i anksioznost, znači nema delovanja na depresivnost i na neke druge fenomene, tako da njegovo neuzimanje, ako mu nije neophodan, nema potrebe ni da ga uzima. Ima jedna velika istina u tim benzodiazepinima, oni se uzimaju do određene količine koje odgovara organizmu i veće doze se ne traže. To je jedna velika fama o zavisnosti na benzodiazepine, međutim to izgleda da nije tačno. Pravi se zavisnost u pravom narkomanskom smislu samo kod ljudi koji imaju tendenciju i ka drugim zavisnostima, na primjer alkoholu i tako dalje, nešto slično. Eto, to je neka priča o benzodiazepinima.
I savjet svima, ako osjete da imaju bilo koji problem, da ne uzimaju lekove na svoju ruku,
jako pogrešno, da se uzimaju, ipak da se jave nekome koji je stručan da to proceni.
I evo, hvala vam što ste ove noći bili sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Dođite nam ponovo. Imamo mnogo toga što nismo ispričali.
Hvala i vama. Prijatno.
Hvala još jednom. A evo i ekipe koja je ove noći bila sa vama. Za tom brinula Sonja Sibinoski. Neno Gnjenović Trkulja birala muziku i bila organizator. Vaš i moj gost bio profesor dr. Vladimir Diligenski. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Želim vam prijatan dan koji je pred vama.
That it's true. I